Vi har en rigtig spændende eftermiddag i vente her sammen med Thomas Hansen, som er præst i Hillsong København. Inden vi lige går videre, så skal jeg lige bare sådan rent praktisk, fordi vi har sådan nogle gæster her i dag. Hvis I har nogle værdigenstande liggende ude i garderoben og i jeres biler og sådan noget, så er lige for, at det er skjult eller få det her ind, fordi vi har haft sådan lidt med indbrud. Bare lige til info. Ja, som sagt, vi har besøg af Thomas Hansen. Han kommer fra Hillsong, som er en forholdsvis nyopstartet kirke. Den er cirka 2 år gammel, og i løbet af de 2 år, så er de lykkedes at vokse til omkring 600-700 mennesker, der går til gudstjeneste hver søndag. Og hen over de 2 år, så har de også oplevet hen mod 1.500 mennesker, der har valgt at beslutte at følge Jesus. Så det er jo helt fantastisk. Og vi skal høre lidt i dag om, hvad det er, de gør, hvad de kan, den udvikling, de står i. Thomas, han skal fortælle lidt om kirkekultur, kirkestruktur. Han skal tale om, hvordan når vi ud til mennesker, hvordan vokser vi sammen som kirkefamilie. Vi gør det på den måde, at Thomas han taler lidt her til at starte med. Så holder vi en pause bagefter, og efter pausen, så holder vi sådan en Q&A, en spørgsession, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og mulighed for at få svar på alt det, som I går og tænker, det her det er relevant i min situation i forhold til kirke. Så når han taler, så sørg for at tænke over nogle spørgsmål, skriv eventuelt ned, så I har noget at spørge om. Og ellers så synes jeg, vi skal byde Thomas velkommen, så giv ham en stor hånd.
Okay, tusind tak. Og tak fordi I inviterede mig over til at tale her i eftermiddag. Og i morgen tidlig, det er jo præmien i morgen tidlig. Søndag er altid præmien, det er altid målet. Så hvad hedder det? Jeg kigger lige på størrelseforholdene her. Godt. Det er en stor ære at komme og tale om kirke. Jeg elsker kirke, jeg elsker den lokale kirke. Og det er en absolut ære at ikke bare være frelst. Jeg har den personlige holdning, hvis Jesus ikke gjorde noget som helst andet end korset, så har han gjort nok for os. Amen. Til at tjene ham resten af vores liv og resten af vores dage. Men at han vil stole på os med hans kirke, med hans legeme her på jorden, det er sådan en stor ære. Og det er sådan en stor ære at få lov til at bygge hans kirke. Og det er også en stor ære at være en af Danmarks bedste kirker her i Aarhus. Og det siger jeg ikke, det siger jeg ikke let. Det tror jeg ikke, jeg har sagt før i andre kirker, så der kan I tage den. Og hvis du kommer fra en anden kirke, hvor jeg har talt, og jeg ikke har sagt det, det vil jeg undskylde. One day. Men hvad jeg tænkte, hvad jeg gerne vil gøre, det er, først og fremmest skal jeg lige undskylde mit danske. Normalt så taler jeg på engelsk. Og det gør jeg, fordi min kone, hun er australier, vores børn, de er danskere, men de taler engelsk. Men vores kirke i København, der afholder vi det meste på engelsk. Og det gør vi, fordi vi er en meget international by, og vi ønsker at være så inklusive som overhovedet muligt. Så vi kører vores morgengudstjeneste dansk og engelsk, simultansk oversat fra scenen af. Og vores aftensgudstjeneste, den kører vi kun engelsk. Og så bliver det oversat til dansk via headphones. Og så om morgenen er det på spansk i hovedtelefonerne, fordi at jamen der er folk fra hele verden i København, og vi elsker det. Så normalt så taler og prædiker jeg ikke på dansk, så hvis der er nogle ord, der ligesom kommer ind, der lyder lidt engelsk, jamen, så er det, fordi de er engelske, og det er okay. Fordi der er lige kommet en census ud, der siger, at danskerne er de bedste i hele verden til at tale engelsk som det andet sprog. Så det synes jeg, vi kan være stolte af. Åbenbart taler, kan 86% af danskere have en samtale på engelsk. I England er det kun 92%, så vi er næsten nået op på dem. Så det synes jeg, vi har gjort udmærket. Så Jesus, vi takker dig for den ære, det er at være i dit hus i dag, den her lørdag her. Jeg takker dig for æren det er at være en del af din plan med at bygge en kirke her i Danmark og helt specifikt her i Aarhus. Jesus, jeg beder dig om, at du må tale igennem os i det, vi har en samtale omkring dit hus her. Jeg beder dig om, at i sidste ende, så må der være liv, der bliver forvandlet, og der må være folk, der bliver nået, som muligvis ikke var nået på grund af det her, Jesus. Jeg beder dig om, at du må blive herliggjort i det hele, i Jesu Kristi navn. Amen. Okay, jeg kan ikke sidde ned. Jeg starter altid med at sidde ned, men så ender jeg med at stå op, fordi jeg bliver for begejstret. Så, ideen det er, at vi snakker lidt nu om nogle forskellige tanker, som jeg har, lidt om vores kultur og det, som vi prøver at bygge over i København. Og ligesom hvad jeg har lært. Og hvis der er nogle tanker eller spørgsmål, som du tænker, det kan jeg godt lige vide lidt mere om, eller hvordan ser det helt specifikt ud, eller praktisk, hvordan ser det ud, så skriv det ned, og så holder vi en pause i cirka 45 minutter, mens vi ser den første halvleg af Manchester United. Og så kommer vi tilbage og har en 15-minutters session. Nej, det har vi ikke. Jeg lyver. Vi holder en lille pause, og så offrer jeg mig med hensyn til Manchester United, okay? All for you. Og så kommer vi tilbage, og så har vi en samtale omkring det her, og så forhåbentlig kan vi snakke om ting, som der er relevant i hver enkelt af jeres situation. Min historie, for det er som der ikke kender mig, jeg er født og opvokset i Herning, Hedens hovedstad. Og i 2001, så flyttede jeg ned til Sydney i Australien, for at deltage i bibelskolen, som Hillsong Church de har nede i Sydney. Og der tjente jeg med i senior high, som er ligesom 15-18 år, teenage arbejde i 5 år, tror jeg det var, som er frivillig. Så jeg arbejdede 15-20 timer på en kaffebar, så jeg vil næsten være med, at jeg kunne lave den bedste kop kaffe her i bygningen. Det er noget, som jeg siger, jeg kender jer ikke alle sammen, men det er min stolthed, der taler, men det er okay. Så det gjorde jeg i 5-6 år, mens jeg studerede på bibelskole, og så tjente med i vores teenage arbejde. Det var også der, jeg mødte min australske kone, og så arbejder vi et år cirka med bibelskolen, og så arbejder de sidste 5 år dernede med young adults, så 18-25-årige. Og det gjorde jeg så som et arbejde, og kom på som en pastor. Og så en 3-4 år siden, der var jeg overtalt i Norge til et nytårskonference, og virkelig følte, at Gud han talte til mig om at komme tilbage til Danmark. Og sad lige på den i cirka 10 måneder, mens jeg... Jeg vil være sikker på, at det ikke var dårlig pizza fra aften før, at det virkelig var Gud, der talte. Og cirka 10 måneder senere var jeg ude og køre med vores seniorpastor, Brian Houston, og så begyndte han at snakke til mig omkring København. Og det var ligesom på hans hjerte også, og det passede så smukt sammen. Og vi annoncerede det i februar, at vi ville komme over og starte Hillsong, og 10 måneder igen senere, i oktober, flyttede vi så familien over. Sammen med 2 andre par, så der var også 6, og startede Hillsong København. Og her til januar fylder vi 2 år gammel, hvilket vi glæder os til. Det bliver en stor fest over i København. Men jeg vil gerne bare lige give 7 tanker. 7, fordi det er det hellige nummer, og siden vi er i kirken, så burde vi have noget, der er helligt. Så 7, det er et helligt nummer, så derfor har jeg valgt 7 punkter. Der kunne nok være omkring 23, men 7, det virker bedre. Så 7 tanker, som vi ligesom bygger vores kirke med, og det er ikke ligesom, vi har ikke ligesom en manual, når vi siger, hvad er Hillsong kultur, kan vi ikke lige få kulturbogen for ligesom at læse igennem, hvad Hillsong manualen er. Den måde, vi ser det på, det er, vi er kulturen. Så hvis du vil have en manual med, hvad er vores kultur, så bliver du nødt til at besøge os, og bliver du nødt til at møde os, fordi vi er kulturen. Kulturen er, hvem vi er, vi har sagt det mange gange før, at det er, at vi er fælles, hvem vi er som individer, som individuelle. Vi er, vores ligesom, talesprog er, vi er, hvem vi er. Og det vil sige, at vi først startede Hillsong i København, da vi først begyndte at samle mennesker, og før vi startede gudstjenester, så spurgte folk hele tiden, jamen, hvad for en slags kirke er det her? Er det sådan en gavmild kirke? Jeg siger, jamen, det ved jeg ikke. Er du gavmild? Er du gavmild? Er du gavmild? Er jeg gavmild? Er du gavmild? Jamen, hvis vi er alle sammen gavmilde, så ser det ud til, at vi er en gavmild kirke. Jamen, er det sådan en kirke, hvor vi inviterer mennesker til kirken? Jamen, det ved jeg ikke. Inviterer du mennesker? Inviterer jeg mennesker? Inviterer du mennesker? Inviterer du mennesker? Hvis vi alle sammen inviterer, jamen, så ser det ud til, at vi er en af de der kirker, der inviterer mennesker. Jamen, er vi en af de der kirker, der ligesom råber af prædikanten og siger amen? Og, jamen, det ved jeg ikke. Råber du af prædikanten? Råber du af prædikanten? Siger du amen? Siger jeg amen? Jamen, hvis vi alle sammen gør, jamen, så går jeg ud fra, at vi er en af den slags kirker. Fordi vi er, hvem vi er. Så når det kommer til kultur, så er de her tanker, det er ligesom bare tanker, jeg har gjort mig. Men det er ikke ligesom en officiel, det her, det er ligesom, hvad vores kultur er. Men nummer 1, ved at sige, den lokale kirke er Jesu lame og hans plan for frelse af mennesker. Og før vi kan snakke om, hvad ligesom Hillsong Kirke er, og hvor vores kirke er, eller jeres kirke er, bliver der nødt til at være et grundlag af, hvor vi ligesom spørger os, jamen, hvad er kirken? Hvad er kirke? Hvad er det? Hvad er det egentlig, vi samles for? Hvad er det egentlig formålet med kirke er? Jeg har den største tro på, at en kirke er ikke et krydstogt, men det er en redningsbåd. Jeg har tilbragt de sidste 3 dage i Esbjerg, hvor jeg skulle gøre noget, sådan noget træning med Mærsk, eller et eller andet underligt noget, hvor vi skulle ned i en helikopter under vandet, og alle mulige sjove ting. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg endte op der, men det var sjovt. Og vi endte op i de her redningsbåde, og skulle lære at flytte dem rundt, og hvad ved jeg. Og det mindede mig om igen, fordi der stod sådan et stort skilt, imens vi lå og frøs ned i poolen, så var der et stort skilt, der stod, "Every life counts." Og jeg elskede det, fordi jeg var kold, og jeg frøs, og de sagde, der er en hul i din drak, vil du have en ny drak? Så jeg sagde, det er lige meget, det skal føles ægte. Og de sagde, det her det føles ikke ægte, du er en pool, men okay, whatever. Jeg bildte mig selv ind, det føles ægte. Men det igen, det minder bare om, hvad kirken den eksisterer for. Vi er en redningsbåd, fordi every life counts. Og hvis vi ser vores kirke ligesom et krydstogsskib, hvor det er, nej, vi skal ind, og please, sæt dig til rette, og lad mig hente dig en drink, og er det her sidder lidt for hårdt for dig, lad os købe en ny stol for dig, og så kan det lige pludselig handle om mig. Det kan handle om, ja, hvordan har jeg det, hvordan får den her kirke mig til at føle, føler jeg mig tilpas. Men hvis vi husker på, at vi alle sammen er på en mission, og missionen er, at der er folk uden for de her 4 vægge, som går fortabt. Missionen er, at der er millioner i vores land, der er på vej til helvede. Og vores opgave, det er at få så mange af dem med os til himlen. Og hvis vi kunne se vores kirke som en redningsbåd, at vi bryder igennem bølgerne, vi holder fast med alt, hvad vi har, og vi er ude og lede efter folk, der drukner. Og vi hiver dem ind, og om de bliver fornærmet eller ej, det kan vi ordne senere. Men om vi skal begynde at dømme om, hvem der kan blive frelses, og hvem der ikke skal frelses. Vores mål er at hive så mange mennesker ind i båden som overhovedet muligt. Så står der i den sidste tid, så vil Jesus, han skal nok skille fårene fra bukkene. Det er ikke vores job. Vores job er bare at få dem alle sammen ind i båden. Så vi ser vores kirke som et lille fyrtårn, som en redningsbåd, placeret i København til at krydse vandene af København og finde så mange, som vi overhovedet kan, der har brug for hjælp, der har brug for frelse, der har brug for Jesus. Nummer 2. Jeg eksisterer for kirken og ikke den anden vej rundt. Jeg eksisterer for kirken og ikke den anden vej rundt. En af de største ting, jeg tror, der ramte mig, da jeg flyttede til Sydney, var, at jeg kom ind i kirken, i Hillsong Kirke, der var et eller andet, jeg sagde, hvad er det, der er anderledes? Og jeg havde følt næsten vokset op i kirke i Danmark, havde jeg følt så mange gange, sat mig så ned næsten med det her socialistiske tankegang, hvor det er, man sætter sig ned, nu har jeg har jo betalt min tiende, så jeg har jo betalt præsten for at lede i ordet efter noget godt for mig, så det er, okay, giv mig noget mad, underhold mig, kom nu, band, gør hvad I gør, hvor det ligesom, det begynder at handle om mig. Men jeg eksisterer for kirken, og ikke den anden vej rundt. Vi eksisterer for at bygge hans hus. Og en kirke er ikke en biograf. Det er ikke et sted, hvor vi bare går hen for at blive underholdt. Jeg læste en teolog den her uge, der sagde, kirken er ikke et museum for saints. Det er et hospital for syndere. Det er et sted, hvor vi tager hen. Ja, vi finder vores helse. Ja, vi bliver helbredt. Ja, vi bliver genoprettet i de ting i vores liv, der har brug for at blive genoprettet. Men i sidste ende, så er vi der for at bygge kirke for os, så mange mennesker som overhovedet muligt kan finde Jesus. Der står i Efeserbrevet 4, 11-13, nu glemte jeg min danske bibel. Jeg ved ikke, om der nogen har en dansk bibel, der lige må låne. Vi kan bare smide den i hovedet på mig. Oh, tusind tak. Det er en stor en, den der. Tusind tak. Og det er en af dem der med faneblade. Yes. Sagde du den på tysk? Ja, jawohl. Det skal man, ja. Så er det bare teologisk korrekt. Ich bin, nej, det er på dansk. Efeserbrevet 4, 11, der står der, han gav os nogle som apostler, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere. Og så står der, for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning. Så mange gange så har vi vendt den rundt, og vi siger, jamen pastorerne og lederne og apostlene, det er ligesom dem, der gør tjenestegerningerne. Og vi betaler dem for ligesom at være kristen. Men det, står, det siger Paulus ikke. Han siger, at de eksisterer for at forberede os, som sidder hernede, til at gøre tjenesten. De eksisterer for at berige os og gøre os beredte på at gå ud at gøre tjenestegerne. Jeg eksisterer for kirken og ikke den anden vej rundt. Så snart vi har en åbenbaring af det, så er der en personlig ejerskab af vores kirke. Der er ikke en os og dem. Der er ikke en os, ligesom medlemmerne, og så dem op i lederskabet. Det er ikke en tankegang, vi snakker ved, når folk siger, jamen de sagde. Jeg stopper dem altid i vores kirke, hvis jeg hører nogen, der siger, jamen de sagde. Jamen hvem er de? Om at de har besluttet. Hvem er de, der har besluttet? Når med lederne. Jamen lederne, de er lederne, som er i den kirke, som der er din kirke. Så de er faktisk dig, så de er faktisk os, så du har besluttet. Fordi vi er sammen om det her. Der er ingen os og dem. Det er ikke dem op, de hellige, og så os hernede, os sønderne nede i, os pløben hernede. Der er ingen os og dem. Vi har en ejerskab, det er min kirke. Jeg går ikke til den der kirke derovre, eller jeg går til den kirke derovre. Nej, det er min kirke. Citykirken, det er min kirke. Hvis vi kan have sådan en tanke om, at det bliver min kirke, der er en sens af en ejerskab. Jeg tror, et tegn på, at der er ejerskab, er, at du forsvarer det. Når der er nogen, der siger noget negativt om noget, som der er dit, så forsvarer du det. Jeg er egentlig ligeglad, hvad du siger om Esbjerg. Det er jeg ligeglad med, hvis du snakker om København. Jamen, det er min by. Så vil jeg forsvare det. Herning, det er ligesom forkastet. Det hører jeg fortiden til. Herning er et godt sted at komme fra. Men når der er ejerskab, så forsvarer du det. Så spørgsmålet er, forsvarer du kirken? Forsvarer du din kirke? Eller er det noget, du ligesom bare tager til og tager fra igen? Et andet tegn på ejerskab er, at når du ejer noget, så fornyer det din energi, når du arbejder med det. Folk de spørger mig, hvordan er du ikke, fordi jeg var lige kommet hjem i går aftes, og så hjælp til med børnene derhjemme, og så igen op tidlig i morges til at tage en flyver herover, og de siger, men er det ikke for meget at rejse rundt og tale, er det ikke for meget, og så hjem, og så et stort skema derhjemme med kirken, er det ikke for meget? Det er ikke for meget, for det er min kirke. Og når man gør noget, som man ejer, noget, som man har ejerskab omkring, så fornyer det ens energi, og man får glæde. Ja, man kan godt være, at man er fysisk træt, så går der i seng, stå op igen, og så gå på den igen, fordi det er dit, der er ejerskab om. Det er ligesom, at når man lejer en lejlighed, eller ejer et hus. Stor forskel. Du lejer en lejlighed, døren den hænger lidt. Det må den næste lejer tage sig af. Hvis det er dit hus, nej, så skal vi lige, og hvad nu? Fordi det er dit hus, der er et ejerskab omkring det. Det er min kirke. Når der er en ejerskab, så føler man vægten af det. Man føler vægten af det. Man føler betydningen af noget. Det vil sige, at det ikke bare, jamen det tager lederne sig af. Hvis der sker noget, hvis kirken den bliver hængt ud i medierne, man føler vægten af det. Det er ikke bare, jeg tror Johnny han kommer til at føle den der, når han læser det. Nej, forhåbentlig føler vi det alle sammen. Fordi det er min kirke, de snakker om. Det er min kirke. Et tegn på ejerskab. Jeg tror aldrig, hvis ikke du er den senior pastor, hvis du ikke er lederen af en kirke, vil du aldrig føle hele vægten. Men vi bør alle føle lidt af vægten. Jeg tror, det var en af de største overraskelser, som jeg havde i at starte en menighed her i København og i Danmark, og bare starte en kirke. Det var vægten af det. At være på et team, jeg følte vægten af det. Men at gå herfra, og så gå hertil, det overraskede mig. Men jeg tror, ejerskab, det giver en fornemmelse af, at man føler vægten af det. Jeg eksisterer for kirken, og ikke den anden vej rundt, når det er. Når vi forstår, hvis kirke det er os, det ændrer den måde, som vi tjener på. I Kolosserbrevet, hvis vi kan finde det. Yes. Få et lille crash course i tysk heroppe, hvilket også er godt. Der står der i Paulus brev til Kolossenserne, står der i den her, kapitel 3 og vers 17, så står der, og alt hvad I tager for, i ord eller handling, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud, Fader, tak ved ham. Hvad end I gør i vers 23, hvad end I gør, gør det af hjertet som for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at til gengæld, at Herren skal få arven. Kristus skal være den, som I tjener. Se, kultur er, godt, kultur er et rigtig godt filter. Hvad jeg mener med filter, det er, har vi en, oh ja. Vi har ikke rigtig mange regler i vores kirke, men vi har masser af kultur. Og den måde, vi ser det på, det er, at vi ser kultur. Skriv meget, meget forsigtigt. Vi ser kultur som et filter. Og det er, at man skal hele tiden spørge sig selv, jamen det, som jeg er i gang med at sige, det, som jeg er i gang med at gøre, kan jeg presse det igennem det her filter? Hvis det ikke kan komme igennem det her filter, jamen så burde jeg ikke sige det. For eksempel, hvad kan vi bruge som eksempel? Negativitet. Vi ønsker at være en meget positiv kirke, så hvis du kommer ind i vores kirke og begynder at snakke meget negativt, vil det faktisk lyde som et andet sprog. Det vil, folk vil stoppe, hvorfor snakker den person så negativt? Fordi det, vil være noget, det er noget, som vi har valgt at sige, lad os være et positivt sted. Lad det være et sted, hvor der er positiv tale. Praktisk set, det er et rent sted, ligesom her, det er et rent sted. Hvis der er nogen, der gik her, og så begyndte at smide affald på gulvet, hvor andre kigge på jer og tænkte, hvorfor gør du det? Det gør man jo ikke. Igen, man presser det igennem filteret. Så det er ikke en regel, men det er et filter. Jeg tror, at en af de største filter, vi kan bruge i vores liv og i forhold til at bygge en kirke, det er det her vers lige her. Hvad end vi gør, lad os gøre det, som vi gør det for Jesus. Der er så mange gange, så kan vi kigge på, hvem det er, der spørger mig. Nah, hvis Johnny spørger mig, så skal jeg nok gøre det. Men hvis denne person spørger mig, så gør jeg det ikke. Jamen, siden hvornår skal vi begynde at kigge på, hvem det er, der spørger os? Bibelen siger, hvad end I gør, så gør det, som om I gør det for Jesus. Det ændrer jo på alt. Det ændrer jo på alt. Fordi enten tror vi på det her, eller tror vi ikke på det. Men hvis den siger, hvad end vi gør, gør det, som om vi gør det for Jesus. Det burde ændre på alt. Folk de spørger os, jamen vi har ligesom en kultur, hvad vi kalder excellence. Alt bør være det bedste, vi kan gøre. Det betyder ikke, at det skal være perfekt, men det burde være det bedste, vi kan levere. I hvilket som helst område. Altså hvis vi kan levere bedre, så burde vi levere bedre. Vi burde levere det bedste, vi har. Og folk siger, men det er jo latterligt. Hvorfor skal der være sådan et pres på at levere det bedste? Fordi vi gør det ikke for mennesker. Vi gør det her for Jesus. Og hvis Jesus han kom i dag, jeg ved godt, det er et latterligt eksempel, men nu kommer han godt nok til Oliebjerg, han kommer ikke til Aarhus, men lad os sige, han kom i dag, og han kom gående ind her. Vil vi ikke sørge for, at det hele var det bedste, vi havde? Vil vi ikke sørge for, alt var det flotteste, vi havde? Vi vil da ikke komme ind for sent, vi vil da ikke komme ind, vi vil give det bedste, vi har. Det er jo let nok at tale om excellence, når man tænker igennem det her vers, at alt vi gør, når vi tjener, så tjener vi Jesus. Ikke nødvendigvis, at vi ikke tjener mennesker, men for hvem vi gør det for, hvem der giver os motivationen til at tjene, det er fordi vi tjener Jesus. Og hvis vi tror på det, så har det lige pludselig stor betydning, hvad vi har i vores hænder. Fordi om det er lyd og lys, som vi tjener med, eller om det er en fejekost, eller om det er en mikrofon, eller om vi sætter stol ud, jamen det er egentlig ligegyldigt, hvad vi tjener med. Det er, hvem vi tjener for, og hvordan vi tjener dem. Det er det, der har betydning. Så det er egentlig ligeglad, det er egentlig lige meget, når Jesus han kiggede ned, så kiggede han på, hvem er det, der har været trofaste? Han kigger da ikke ned og siger, hvem er det, der har haft de vigtige job? Når han spørger, hvem har været trofast? Hvem har været en god forvalter med, hvad de har fået? Så er der nogen, der har fået et lydmixer, der er andre, der har fået en lysmixer, der er andre, der har fået en mikrofon i hånden, der er andre, der har fået en fejekost i hånden. Så det kan godt være, at værktøjerne ser anderledes ud, men principperne er stadig det samme. Det er trofasthed. Det er, at vi kan tjene Jesus med det, som vi har. Det har stor betydning, hvad vi har i vores hænder. Når vi så tjener, så har vi en stor prioritet på salme 100, vers 1, og der står, at vi tjener Herren med glæde. Vi tjener Herren med glæde. Vi har en overbevisning om at kirke, det burde være noget, vi siger på engelsk, it should be enjoyed, not endured. Som betyder, at det burde nydes og ikke bare udholdes. Kirke burde være noget, man faktisk nyder at være til, og ikke bare noget, kom nu, tak og lov, det er færdigt. Men kirke burde være noget, der nydes, fordi vi tjener Herren med glæde. Og se, jeg tror faktisk, at glæde det kan ofte være et valg, vi træffer. at vi træffer valget, at vi skal, i dag så tjener vi Herren med glæde. Ikke at vi kommer ind surmulen og siger, åh, jeg skal rense toiletter i dag, eller jeg skal feje gulvet i dag, og det er noget møge, og hvad ved jeg. Men vi tjener Herren med glæde, at det er en ære bare at være med på teamet. Det er en ære bare at få lov til at dukke op. Det er en ære at være frelst i det hele taget. Det er bare en ære, og vi husker, og vi minder os selv om, at det her, det gør vi for Jesus. Og vi prøver hele tiden i vores kirke, vi prøver hele tiden at finde en undskyldning for en fest. Og vi bliver beskyldt for det. Sidste uge, der var en af vores lovsangsledere, som løb ind i ham her. Det var en eller anden person. Fra England, tror jeg, han var. Han sagde, åh, hvad kirke er du fra? Han sagde, åh, jeg er fra Hillsong. Og ham her fyren sagde, åh, jeg elsker jer. Nej, vent. Jeg hader jer. Jeg elsker den her anden kirke, men jeg hader jer. Og så, nå, okay, hvorfor hader du også? I fester for meget. Nå, okay. Så vi bliver anklaget, fordi vi fester for meget. Men vi er bare overbeviste om, at vi bør tjene Herren med glæde. Og når vi kigger igennem evangeliet, det ser ud til, hvor end Jesus var, så var der en fest. Når folk de stortudede og græd over begravelsesprocesser, så kom Jesus, han ødelagde hver begravelse, han var til. Og han skabte en fest, og når de religiøse de kom forbi og så, hvad Jesus han var op til, og hvad han lavede, så var det ofte, at han sad og spiste, og han drak, som for mig, det lyder som en god fest. Der var hele tiden liv og glæde omkring ham. Og jeg tror, som kristne, så burde vi være de personer, hvor der er liv og der er glæde omkring os. Vi burde have en spiritualitet og en åndelighed, der faktisk er attraktiv. Det betyder ikke, at vi ikke må have dårlige dage, men der burde være noget attraktivt omkring kristne. Det burde ikke være, ja, jeg har Herrens glæde dybt, 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 dybt inde. Og folk kigger på os og siger, okay, kan du forklare dit ansigt det? Bare lige så de ved det også, det vil være godt. Fordi folk kigger nogle gange på os, at vi kan tale om Herrens glæde og vores styrke. Og de kigger på os og siger, det ser ud til, at du ikke har smilt i 20 år. Så vi har salme 100, vers 2. Vi tjener Herren med glæde. Det betyder, at vi vil gerne, vi skal ikke. Skal jeg komme til det her? Hvis det er holdningen, så behøver du ikke. Vi gider ikke engang at have dig. Skal jeg komme til det her ledersmøde? Nej, du skal ikke gøre noget som helst. Jamen, skal jeg være til det her? Nej, det skal du ikke. Og vi siger aldrig, at folk skal være til noget. Vi kan ikke fortælle folk, hvad de skal og skal ikke gøre. Hvis du arbejder for kirken, så kan vi godt fortælle dig, hvad du skal være til. Men resten, det er bare en ære, at folk overhovedet dukker op. Men du skal ikke være til noget. Men vi tjener her med glæde, så jeg ønsker at være der. Jeg ønsker at være en del af det. Jeg ønsker at være til så meget, som jeg overhovedet kan være til. Nummer 3. De, som er plantet i kirken, vil vokse. Salme 92, vers 10. Dem, som er plantet i Guds hus, de vil blomstre. Spørgsmålet er, hvis folk ikke vokser, og hvis folk ikke blomstrer, hvorfor vil de blive ved med at være plantet? Og det er næsten et spørgsmål til lederskab. Det er et spørgsmål til mig. Det er et spørgsmål til os, som leder af kirke. Det er, hvis folk ikke kan blomstre i vores kirker, så bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmål, hvorfor vil folk så blive ved med at være plantet? Vi bliver nødt til at have kirker, hvor folk, når de planter sig, at de også ser deres liv, og de ser deres tjenester, deres personlige tjenester, blomstre også. At vi tager låget af folk, at vi giver folk plads til at vokse. Når vi planter i kirken, spørgsmålet er, hvad er det, vi planter os selv i? Du kan ikke plante dig selv i det her, det er jo trægulv. Du kan ikke plante dig selv i det her. Du kan ikke plante dig selv i en stol. Og det kan godt plante dig selv i en stol. Det er nogen folks problem. Du kan ikke plante dig selv i det tekniske. Du kan ikke plante dig selv i en bygning. Så hvad er det, vi planter os selv i, når vi siger, vi planter os selv i kirken? Jamen kirken, hvad er en kirke? Kirke er mennesker. Så vi planter os i mennesker. Det vil sige, hvordan planter vi os? Jamen det betyder, at vi relaterer til hinanden. Vi er udadvendte. Hvilket er hvorfor, når folk kommer ind i vores kirke, og de er nye, og de er nye kristne, og de lige har truffet en beslutning for at følge efter Jesus. Den første ting, jeg vil gøre, det er at introducere dem til så mange mennesker som overhovedet muligt. For det hvert eneste forhold er ligesom en snor. Hvert eneste forhold, det er ligesom en til person, der holder dem inde i kirken. Og det er en til person, der siger, kom nu, lad os være sammen om det her. Lad os jagte Jesus sammen. Kom on, vi kommer til at savne dig. Så det handler om at plante mennesker i mennesker. Og når vi er plantet, så realiserer vi også, at vi kan alle sammen tjene. Alle sammen kan tjene. Vi alle har noget at tjene med. Jeg tror, vi alle har tre ting, vi kan vælge at tjene med. Nogle tjener med en, nogle tjener med to, andre tjener med alle. Men vi kan alle tjene med vores tid, vi kan alle tjene med midler, og vi kan alle tjene med vores talent. Vi har alle en af de tre, eller alle tre ting, som vi kan ligesom bringe til bordet og sige, jeg vil gerne tjene. Vi kan alle give noget tid, vi kan alle give noget midler, og vi kan alle give vores talent. Og der er nogen, der har mere af nogen af det, end de andre. Men det er en skam, at nogle gange så udelukker vi folk, fordi at hvis vi kigger på at tjene, jamen det har kun med tid at gøre. Hvis du ikke kan give 10 timer om ugen, har vi ikke brug for din tid. Så tjener du ikke. Jamen jeg kender advokater, de har kun måske 2 timer fri om ugen. Men de kan gøre mere gavn for kirken i de 2 timer, end måske en 18-årig kan gøre med 20 timer. Så den person kan nu tjene med hans talent. Og han kan måske ikke give så meget tid, men med hans 2 timer kan han udrette så meget for en kirke. Så er der andre, der måske ikke har tiden, eller de har rådighed til at give talentet, men måske har de midlerne, de måske tjener de finanser. Jamen hvorfor skal vi udelukke, bare fordi at måske har vi en tankegang i vores hoved, der siger, vi kan da ikke sige til folk, at de kan tjene med deres finanser. Selvfølgelig kan vi da det. Enhver præst har brug for en konge. Hvis vi har en vision, så har vi også brug for provision. Og det er ikke gratis at bygge bygninger, det er ikke gratis at putte programmer på, det er ikke gratis at putte reklamer rundt omkring i Aarhus med Find Barne. Der er ikke noget af det her, der er gratis. Det er faktisk, det tager midler. Og der er nogle personer, som Gud har givet dem en evne til at skabe midler. Og det er en gudgivende evne. Det siger 5. Mosebog. Den fortæller os, at det er en gudgiven evne. Gavmildhed, det er faktisk en åndelig gave, står der. Det er en åndelig generositet, gavmildhed. Det er en åndelig gave. Men ofte så udelukker vi det og siger, men det kan vi kan ikke, fordi vi må ikke snakke om penge i kirken. Jeg synes, det er en sådan en synd og skam for forretningsfolk og for folk, som har midler, at de kommer ind i nogle gange i en kirke, som er bange for at snakke om finanser. Det er en skam, fordi den ene ting, som de er benådet af Gud til at gøre med deres liv, har de ikke mulighed for at tjene med. Men det er et tjeneste område. Tid, midler eller talent. Når det kommer til kirken, når det kommer til søndagen, vi er halvvejs nu, vi kan gøre det her sammen, come on. Enjoy it. Når det kommer til søndag, når det kommer til kirke, vi siger ofte i vores kirke, vi prædiker om søndagen til folks mandag. Hvis prædiken ikke relaterer til folks mandag, jamen, så er det næsten en tabt sag. Fordi at hvis vi bare gør det til en åndelig oplevelse, der er ligesom isoleret til søndag, jamen hvad så med mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag? Så når vi forbereder vores budskaber, så håber vi altid at forberede dem på et, at folk må falde mere, eller blive mere forelsket i Jesus, og to, at det må være relevant om mandagen stadigvæk. At forhåbentlig vil det gøre dem til en bedre ægtefælle, en bedre ven, en bedre søn, en bedre datter, en bedre arbejder, en bedre person. At hvad vi prædiker om søndagen, er faktisk relevant til folks mandag. Tirsdag, onsdag, torsdag, men nu er talesprog bare til folks mandag. Nummer 4. Når det kommer til kirke, er det vigtigt at forstå, at der er ingen perfekt kirke. Fordi du er i den, og jeg er i den. Der er ingen perfekt kirke. Jeg tror, vi sagde hver eneste søndag de første halvandet år, og der, så begyndte teamet at sige, okay, du pludselig kan sige det hver søndag, du pludselig kan sige det så hårdt. Men vi sagde næsten hver eneste evige søndag, det første halvandet år, første år. Og det er, hvis du leder efter en kirke, hvor du bliver fornærmet, så har du fundet den. Hvis du leder efter en kirke, hvor din præst vil fornærme dig, ja, du har fundet den. Du har fundet ham. Det er mig. Hvis du leder efter en kirke, som på et eller andet tidspunkt, så vil præsten glemme dit navn, og der er nogen i kirken, der kommer til at gøre et eller andet, som der gør ondt, så har du fundet den. Det her er kirken. Du behøver ikke lede længere. Du har fundet os. Vi er den ikke perfekte kirke. Fordi nogle gange så kan vi komme ind i kirker, og det er ligesom vi har den her kristne naivitet, hvor vi siger, at alle er kristne her, så der er ingen, der burde sove mig. Vær en del af en kirke mere end, hvad, 10 minutter, og du vil opleve, at du vil blive såret, du vil blive fornærmet, eller du vil have mulighed for at blive fornærmet. Jeg tror stadig, at fornærmelse er et valg. Det er et valg, vi træffer. Det er en madring, og vi træffer enten så bider vi på krogen, eller siger vi, okay, det er okay, tyk skin. Blødt hjerte, det er okay. Der er alle sammen, vi vil alle sammen have en mulighed for at blive fornærmet. Der er ingen perfekt kirke. i 2. Korintherbrevet. Her, 2. Korintherbrevet, kapitel 10. Så siger Paulus, vers 3, han siger, om vi færdes i verden, fører vi ikke strid på værtslig vis. Vores våben er nemlig ikke værtslige, men det er mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med den nedbryder vi tankebygninger og alt hovmod og argumenter, der rejser sig imod erkendelsen af Gud. Vi tager enhver mennesketanke til fange under lydighed imod Kristus Jesus. Det siger der de her tre, der er ligesom de her tre steder. Han snakker om fæstningsværker. Det er ligesom Titanic her. Fæstningsværker. Argument. Kan man låse den her? Så det er derfor, vi bruger for midler. Det er et eksempel. Johnny, der var faktisk en god en, men Johnny han tog den, da den var ødelagt. Oj, sådan. Nå, det er okay. Over. Det er fint. Ved du, hvad vi kan gøre? Lige putte bare den her stol på den anden side. Sådan. Nej, forkerte side.
Højt, du vil skrive på
tavlen. Det er forkerte side. Der, på den side. Sådan. Yes. Sådan. Så styr på det. Argumenter, og så tanke. Der er ligesom et forløb her. Vi dukker ikke bare op en dag, og så er der et fæstningsværk. Det kommer ikke bare så ligesom over. Så i løbet af natten, der vågner vi op med et fæstningsværk i vores hoved. Man vågner ikke op en dag, og så lige pludselig, så er hele ens liv bare et stort rod. Det starter med en tanke. Det starter med en tanke, som bliver til et argument, som bliver til et fæstningsværk. Og Paulus siger, pas på, vi bliver nødt til at starte med tanken, før den bliver til et argument, og før den bliver til et fæstningsværk. Det starter med en tanke, så bliver det til et argument. Argumenter, når du begynder at argumentere den tanke, du havde. Tanke er bare, hvorfor skal vi altid gøre det her? Og så bliver det argument, der er ingen andre, der gør det. Jeg har lige snakket med nogle andre fra nogle andre kirker, og det de gør, det er det her, det er det her, og vi begynder at argumentere. Og så bliver det til et fæstningsværk. Hvad jeg vil opmuntre dig til, i det vi tjener på Teams, og i det, virker det nu? Nej, det er fint, det er lige meget. Vi prøver at undgå det. Hvem har brug for at skrive lige, eller? Hvad jeg vil opmuntre til, når det kommer til fornærmelse, når det kommer til at være i Teams, vær opmærksom på, hvad der foregår her. Vær opmærksom på dine tanker. Vær opmærksom på de små tanker, der lige kommer. De der flyvske tanker. Selvfølgelig kan vi ikke hindre tankerne så meget, som vi kan hindre fuglene at flyve over vores hoved, men vi kan hindre fuglene i at stoppe med at bygge en rede i vores hår. Og det samme med tankerne. Tankerne, de kan komme, men i det, vi begynder at underholde de her tanker, og begynder at argumentere, og begynder at finde pointer, finde argumenter for det. Det er det samme med, at vi burde hele tiden holde øje med, hvem er det, vi holder fællesskab med? I bogen Amos, profeten Amos, i kapitel 3, vers 3, tror jeg det er, der står der, kan to mennesker gå sammen, uden at de er enige om noget? Så spørgsmålet er ikke, om I er enige, fordi I er enige, fordi I går sammen, I har fællesskab sammen. Spørgsmålet er, hvad I er enige om. For det er utroligt, hvor hurtigt en person kan gå ind i et rum, og hvor hurtigt de kan finde den person, som de er enige med, i forhold til deres fornærmelse, eller i forhold til deres baggrund, eller i forhold til deres erfaring, eller i forhold til, ja, men præsten han fornærmer også mig, og jeg er fra en anden kirke, og der er præsten, han fornærmer mig også. Og vi finder de samme mennesker, og så sidder vi bare og argumenterer vores erfaringer, og alt hvad vi har er erfaringer med dårlige oplevelser i en kirke. Og det bliver så til et fæstningsværk. Og når det er et fæstningsværk, så kan det være meget, meget svært at bryde ned. Men hvis vi bare kan fange den her, i det er bare blot af en tanke, der kommer igennem. Der er ingen perfekt kirke. Tag personlig lederskab for dit liv. Nummer 5, næsten færdig. Nummer 5, kirke er for livet. For livet, det vil sige, det er alle generationer. En kirke er generationel. Det er ikke bare en ung kirke, eller en gammel kirke, eller ældre kirke, eller en moden kirke. Kirke er for alle. Og hvad der er vigtigt i at forstå med det, det er, at nogle gange så ser man kirker, hvor ungdomstjenester, de tjener herude. De bygger lige sådan en ungdomsrige op herude, og så er der young adults, eller de unge professionelle, de er herovre, de har et eller andet helt andet, der ser fuldstændig anderledes ud. Og hvis man ikke vidste det, ville man aldrig vide, at de her to var del af den samme kirke. Men problemet er, at hvis man bygger alt ens loyalitet, en teenagers loyalitet, til et ungdomsprogram, hvad sker der så, når den her teenager bliver 18, 19, 20 år? Jamen, så flytter vi ham over til de unge professionelle. Det er godt. Hvad så, når han er færdig med det? Hans loyalitet er jo her. Hvad nu, hvis vi sørger for i alle vores ungdomsprogrammer og teenageprogrammer og børneprogrammer og unge professionalprogrammer, at den største loyalitet der er, selvfølgelig er det til Jesus, men den største loyalitet er til kirken. At vi bygger en kærlighed for kirken. Fordi kirken er der fra den dag, du er født, til den dag, du dør. Kirken er for hele livet. Så vi bør bygge en kærlighed i folk for kirken. Ikke blot for vores program. Vores programmer eksisterer for at bringe flere mennesker ind i hvad? Ind i kirken. Hvilket er hvorfor, hvis vi nogensinde havde et program i vores kirke, der tog væk fra søndag, så kan jeg godt sige dig, hvilken en der går først, og det er ikke søndag. Fordi det hele eksisterer jo for at bygge kirken. Kirken er for livet. Det er for hele livet. Så vi alle bygger kirken. Om du er ung, eller du er gammel. Vi har en gang om året, der har vi, hvad vi kalder heart for the hearts offering. Jeg ved ikke, om I har noget lignende, men det er sådan en gang om året, der giver vi mulighed for at give en finansiel gave ud over ens tiende, som ligesom går til bygningsprojekter og går til missionsarbejde og det ene og det andet. Men vi gør det ikke blot i kirken med hensyn til de voksne. Vi gør det også i vores børnearbejde. Så vores børn, de er nu 4 og 5 år gamle. De har deres lille Heart for the Hearts container, som er sådan en lille gammel mælkekarton som med lille hjerte på, som vi har malet rød. Og de er så begejstret, og de spørger, om de kan få noget hjemmearbejde, og de spørger, om de lige kan rydde op for at få nogle penge ind i deres lille bøtte her. Fordi så kommer søndagen endelig, hvor de kan tage deres penge med i kirken og give den til kirken. Og jeg spørger, hvorfor giver vi penge ind i kirken? Hvorfor giver vi penge til det Heart for the Hearts? Og Evie, hun har 4, hun kigger på mig, hendes lille spinkel stemme, og hun siger, jamen det er, så der er mere plads til flere børn. Fordi de bliver ved med at løbe ind i hinanden, for der er ikke plads til flere børn. Så i deres lille hoveder der, hvis jeg giver nogle penge til den her kirke, så kan vi få et større lokale på en eller anden måde. Vi ved ikke lige, hvordan det hele ser ud bagved med administrationen. Det kan hun ikke lige forklare som 4-årig, men hun ved godt, at vi eksisterer i at empower og give til kirken, så kirken kan vokse, at den kan nå flere mennesker. For kirke er for livet. Lad os bygge en loyalitet for kirken. Lad os få hele familien sammen. En familie sammen bygger vi kirken. Det er ikke, at de voksne nu bygger kirke, og så underholder vi børnene. Nej, børnene bygger også kirke. De når også mennesker. De når også deres venner. Og jeg vil opmuntre dig, prøve at undgå at splitte familien op i forhold til prioriteter. Nogle gange så kan vi lave de her prioritetslister, hvor vi siger, nah, hvordan prioriterer det hele? Nah, men det er jo Jesus først, og så er det, jamen, det ved jeg ikke, hvad vi gør, familie måske nummer 2, og så er det venner eller arbejde næste? Jamen, det ved jeg ikke, hvis vi ikke har et arbejde, så har vi nok ikke nogen venner, så er det nok arbejde, et job og så nogle venner. Og vi laver de her lister, men jeg synes ikke, det er vist, og jeg synes ikke, det er bibelsk. Hvad jeg tror, det er, at det er, at vi har Jesus og hans rige og hans kingdom og hans formål, hvad han ønsker i vores liv. Og så har vi familie, og så har vi vores venner, og vi har vores job, og vi har vores hobby. Men det er jo ikke sådan, at den ene arbejder imod den anden, fordi det vi gør det, jamen så er det, at far han nu på vej til kirke. Eller mor tager nu til kirke. Og lige pludselig bliver det familie imod tjenesten. Og de begynder at arbejde imod hinanden. Nej, det er, vi er alle sammen sammen om det her. Alt, hvad jeg gør, har med kirken at gøre. Alt, hvad jeg gør, har med Jesus at gøre. Om jeg tager ud og har en hobby, eller om jeg er på arbejde, eller jeg er sammen med mine venner. Det er helt, i ham lever jeg, i ham bevæger jeg mig, i ham har jeg. Alt handler om tjenesten. Alt handler om Jesus. Så det er ikke en prioritet, det hele flyder ud fra ham. Nummer 6, 2 mere, og så er vi færdige. Alle kirker er på det samme hold. Jeg elsker den her. alle kirker i Danmark, alle kirker i Europa, alle kirker, som prædiker Jesus, er på samme hold, same team. Det vil sige, at vi har en kultur, der siger, at vi sladrer ikke. Det er en stor kultur. Hvis du vil spørge vores seniorpastor, ligesom top 10 af kultur, ligesom kulturprioriteter i vores kirke globalt, jeg kan sige lige nu top 10, måske endda top 5, vil være, vi sladrer ikke. Vi hopper ikke på den. Vi hopper ikke på med, at vi ligesom er på telefonen. Har du hørt, og vi sms'er og Facebook, og har du hørt, og ja, jeg har hørt også. Og hvad er det lige, der sker derovre? Hvad er det lige, der foregår derovre? Og vi starter snakken. Spørgsmålet er, hvis du er altid den første, der hører noget, så burde du nok spørge, hvorfor. Hvorfor er det, folk tror, at du godt kan lide at høre den her slags ting? Vi sladrer ikke. Hvorfor burde jeg snakke om, hvad der sker herovre? Hvis jeg virkelig er så bekymret, så burde jeg bare gå over og spørge dem selv. Så normalt, hvad jeg gør, hvis der er nogen, der siger noget til mig, så siger jeg, hey, tusind tak, for du fortalte mig. Hey, kan jeg citere dig? Kan jeg citere, du har sagt det her? Jamen så burde du nok ikke sige noget. Gør du det? Hvis du virkelig er så bekymret for Johnny, og det, der foregår i hans liv, at du skal sladre til mig om det, måske burde du bare ringe til Johnny selv så. Hvis du virkelig er så, det er jo bare så, du kan bede. Vi sladrer ikke. Vi søger at hjælpe hinanden. Vores mål er riget. Det er Guds rige i Jesu navn. Ikke navnet på en kirke eller en kirkeretning. Vores mål, det handler om Guds rige. Så for os praktisk set, hver eneste søndag, når folk de har taget imod Jesus, så fylder de lille kort ud, og vi siger hver eneste evige søndag. Selv hvis du ikke er fra København, selv hvis du ikke er fra nærheden her, vær sikker på, at du skriver din adresse ned, fordi vi skal nok finde en kirke i nærheden af dig, hvor de prædiker Jesus, så du kan blive plantet i den kirke, for det handler ikke om Jesus, det handler om Guds rige. Vi siger det hver eneste søndag, fordi vi mener det, og vi tror på det. Hvor end du fra, at det handler om Guds rige. Og vi kan hjælpe hinanden, vi kan opmuntre hinanden. Og der vil være tider, hvor I tager nogle slag i medierne, der vil være tider, hvor I tager nogle slag, og der vil være tider, hvor vi tager nogle slag. Men hvis vi ligesom siger, haha, nu er det deres tur. Eller så måske er det os, der tager nogle slag, hvor andre siger, haha, prøv at se på dem. Og ligesom det der grimme jantelov popper op igen, frem for at ringe og sige, hey, vi beder for jer, er der noget, vi kan gøre, er der noget, vi kan hjælpe med? Og jeg elsker, når vi går igennem en hård tid, om det er en kirke, eller om det er personligt. Jeg elsker de venner, som jeg har, som vil ringe og sige, har du brug for, at jeg lige kommer op og prædiker for dig? Har du brug for at tage en uge fri? Har du brug for, hvad har du brug for? Har du brug for at komme herned? Jeg elsker den slags venner, fordi de forstår, vi er på det samme team. Alle kirker er på samme team. Den sidste, nummer 7, det perfekte nummer, det hellige nummer, nummer 7. Vores spiritualitet og åndelighed, vores forhold til Jesus, det er attraktivt. Det er attraktivt, det behøver ikke være underligt. Det behøver ikke være underligt, det er okay, vi kan godt tjene Jesus og stadig se normale ud. Og jeg tror nogle gange, så kigger man på nogle kristne, og de ser forstoppet ud, når de beder, og det ser bare ikke særlig attraktivt ud. Og det er okay at have en åndelighed, der er attraktiv. Hvad er en attraktiv åndelighed? Det er, når det handler om Jesus. Det er, når det handler om Jesus. Det er, når det handler om familie. Det er, når det er ægte. Når det bare er ægte. Nogle gange så kan vi sige, vi skal være seeker sensitive. Og vi skal være relevante. Jeg tror ikke, der er noget mere relevant end evangeliet. Det kan ikke blive mere relevant end det. Jamen, det skal være seeker sensitive. Jeg har endnu ikke mødt en seeker, som er sensitive. Hvis du er søgende, så er du søgende efter den ægte vare, og du er egentlig ligeglad, om der er en, der er vildt begejstret og råber og skriger om Jesus herop, så længe det er ægte. Men når vi putter det på, så frastøder vi det. Seekers er ikke sensitive. Folk, de ønsker at høre om Jesus. Folk, de ønsker det, som vi har. Og jeg sad med politikken her for et par måneder siden, og de sagde, hvordan kan det være, at der er en kirke i København, der vokser som jeres? Jamen, vi har det jo så godt. Og kirken, har vi det så godt? 10% af danskere er på antidepressant på hvilket som helst tidspunkt. Har vi det virkelig så godt? Du krasser lidt i overfladen, og folk har det ikke godt. Folk, de leder efter et formål, der er større end dem selv. Folk har det ikke godt. De er ensomme, og de leder efter mere. Og det er ikke bare ældre mennesker, Og det er ikke bare udlændinge, det er danskere. Det er pære danskere i vores land, der leder efter mere. Det er 18-årige, det er 20-årige, det er 30-årige, det er de professionelle, det er de rige, det er de middelklasse. Folk vil have mere. Og de leder efter noget, som er ægte. Og de leder ikke efter en stil, de leder ikke efter et sprog, de leder bare efter den ægte vare. De leder efter mennesker, som oprindeligt er tilfredse i deres liv. Og jeg tror, når de kommer ind i vores kirker, og de ser os, og ser, at vi er glade. Vi har ikke alt, men vi er glade. Vi går igennem dale, men vi er glade. Vi har det godt. Vi er tilfredse med det, vi har, fordi vi kender den, som der har styr på det hele. Så det er okay, vi går igennem nogle storme, fordi Jesus han er i kontrol. Han har styr på det. Og folk leder faktisk efter det. En spiritualitet, en åndelighed, som er nådesfuld. Den er fuld af noget. At vi ikke dømmer og bedømmer, så snart folk går igennem døren. Jamen, prøv at se, hvad han er på. Prøv at se, hvad hun er på. Og se, nej, men hvis du kendte, hvis du vidste, og nej, men han er fra den religion. Og det er jo fuldstændig latterligt. Det er jo ikke vores job er ikke at dømme folk. Det er Guds job. Vores mål er at fortælle mennesker om Jesus. Det er vores mål. Det er vores opgave. Det er at fortælle, at der er en Gud i himlen, som elsker dem. Det er vores opgave. Og ikke at bedømme dem. Og ikke at sidde op i redningsbåden og sige, okay, du kan blive frelst. Okay, du kan blive reddet. Ikke dig. Du drukker for meget. Du må gerne blive... Men hvor mange gange, så finder vi os selv, og vi gør det. Måske gør vi det ikke med verbalt, men vi gør det i vores tanker. Vi går forbi mennesker. Og jeg gør det. Jeg går forbi mennesker, om det er hjemløse, eller bare folk på gaden, og vi kigger på dem, og vi har den der lille, stolte tanke, jeg er bedre end dem. Vi har dem. Vi har den der lille tanke, der tænker, jeg er bedre end dem. Vi er ikke bedre end dem. Vi er ikke bedre end dem. Hvis det ikke var på grund af Jesus og hans nåde, jamen der er ingen, der vil vide, hvor vi vil være i dag. Der er ingen, der vil vide, hvor vi vil være i dag. Så hvis vi har modtaget så meget, hvem er vi til at holde det tilbage fra nogen som helst? Vi er blevet givet så meget til at nå så mange. Hvilken ære det er. Amen. Amen. Værsgo.
Tusind tak, Johnny.
Johnny, sorry, Thomas.
My bad. Det er, fordi jeg har hørt navnet Johnny så mange gange i løbet af de her sidste time her. Godt. Det var virkelig inspirerende. Vi holder cirka 20 minutters pause, så om 20 minutter, så mødes vi tilbage herinde. Der er mulighed for at købe noget kaffe ude i caféen. Tænk over nogle spørgsmål til Thomas her, mens vi holder pause. Spørgsmål til stationen. Så det betyder, at I bare skal fyre afsted med alle jeres spørgsmål, så bare en arm i vejret, og så vil Thomas give et svar, hvis han kan.
Jeg vil rigtig gerne spørge dig, hvordan har I det egentlig med bøn i jeres kirke?
Hvordan har vi det med bøn?
Ja, hvordan har I sådan nogle strategier, eller har I sådan specielle områder, hvor tit mødes I til bøn, går I ud i byen, og har I hjerte for selve København? Og når vi nu tænker sådan på regeringen, så tænker vi, har I sådan hjerte for dem? Og sådan nogle spørgsmål kunne jeg godt tænke mig.
Okay.
Hvad der er på dit hjerte, når jeg spørger dig,
ja.
Hvad du gerne vil svare?
Tak. Selvfølgelig har vi et hjerte for vores by. Med hensyn til børn, så vi har vores connect-grupper hver eneste uge, hvor vi opmuntrer, at folk er bedre for hinanden. Og hver gudstjeneste, når vi afslutter det, så opfordrer vi også i slutningen af gudstjenesten, der beder vi folk, som har brug for forbøn, at komme ned foran. Så vi afslutter alle vores møder med, at folk kan komme ned foran, og mens resten af forsamlingen, de tager afsted, så beder vi for folk der. Men jeg er faktisk i gang, det er sjovt, du nævner det, for jeg er i gang lige nu med at finde alle vores forbedere, og prøve ligesom at have et team, hvor vi ligesom ved, at det her det er dem, der virkelig er kaldet, og de virkelig har en kaldelse til forbøn. Okay, jeg famler lidt rundt her for lige at finde ud af, hvad selv spørgsmålet er. Hvad mener jeg om bøn generelt, sådan teologisk set, hvad bøn er?
Nej. Fordi jeg tænker, den vækst, vi har, er jo enorm.
Ja.
Jeg tænker, er der ikke en bøn bag det?
Jo, der er desperat bøn bagved det. Der er bøn hele tiden. Men jeg ved ikke, om der er ikke en strategi i forhold til, at vi beder strategisk for ting og sager. Der er bare, vi kan ikke gøre det her uden Jesus. Det er, hvad der er. Et af de skriftsteder, som jeg ligesom hænger på rigtig meget, det er, når Paulus han siger, Apollos vandede, jeg vandede det, men det er Gud, der giver væksten. Og det er et, som jeg hænger på så meget. Jeg elsker det vers, fordi at det tager alt presset af os præster og ledere. Det fjerner det fuldstændig. For folk sagde til os, da vi først flyttede over, nej, du må da føle sådan en stor vægt af forventning, fordi I leder en Hillsong kirke. Der er egentlig ikke så stor en vægt i forhold til forventning, fordi vi kan ikke vokse den her kirke. Vi kan ikke få den til at vokse. Der er ingen af os, der kan få en kirke til at vokse. Det er kun Gud, der kan få ting til at vokse. Hvad vi kan gøre, er at være trofaste med det, vi har i vores hænder. Så vi siger til vores team, så længe hver søndag, vi kan vise en tom såsæk og en tom vandkande, så har vi vores på det tørre, og så resten op til Gud. Og det var ligesom, hvordan jeg gik ind i det, og som jeg går ind i hver eneste uge. Hver eneste uge, der er overrasket over folk, de dukker op til kirke. Hver eneste uge, jeg ved ikke, om du har den her måde, Johnny, men jeg kører altid til kirke hver eneste søndag og tænker, der er ingen, der kommer i dag. Det her, det er søndag, hvor der er ingen, der kommer. Det har bare været en god drøm, men nu er den over. Men de dukker op, og det er ved Guds nåde. Ja.
Der er et spørgsmål hernede.
Nu har jeg jo haft en stærk vækst i 2 år, som du også sagde. Har du en fornemmelse eller kendskab til, hvor kommer de fra, de unge? Fordi I har jo ikke store annoncer som mange andre. Er det mund-til-øre-metoden, eller hvad?
Ja, vi ved stort set, hvor de alle sammen kommer fra, fordi vi følger op på dem. Hvis der er en, der træffer en beslutning for Jesus i vores kirke, og løfter deres hånd og siger, at de gerne tager mod Jesus, så giver vi dem en bibel. Og i bibelen er der faktisk et kort, hvor de skriver deres detaljer ned, i forhold til deres kontaktinformation ned, så vi kan følge op på dem, og de får et opkald inden for 24 timer, og så får de endnu et opkald inden for de næste 24 timer, og en invitation til at komme tilbage til den gudstjeneste, de var ved. Så vi har sikkert fået fat i halvdelen af dem. Sikkert halvdelen af dem er blevet i kirken, hvilket er kanon. Jeg synes, vores team gør det så godt. Men det er en stor blanding. København er jo en tilflytterby, ligesom Aarhus, hvor folk kommer og studerer, eller kommer for at finde arbejde. Så der er selvfølgelig folk, der kommer fra andre dele af landet, og som på grund af det, hvem vi er, og de kommer ind og har en oplevelse, og siger, at det her det er noget, vi gerne vil være en del af. Men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange, der kommer, fordi at de bliver inviteret. Og du har ret, vi bruger ikke mange penge på reklamer. Vi smider lidt ud på Facebook nu og da, men vi bruger ikke særlig mange penge på reklamer. Vi prøvede, men Movia, busselskabet, slukkede os ned. Vi må ikke have ting på busser i København, så I er velsignet her i Aarhus. Den blev lukket og slukket, men vi har altid sagt, at den bedste strategi er mennesker. Og der er ikke nogen bedre til at invitere en ven, end den persons ven. Så vi oplever, at folk de sidder i vores kirke i et par uger, og så tager de imod Jesus, og ugen efter, så har de hele familien med. Og den historie, den har jeg set utallige gange. Vi ser dem sidde der 4, 5, 6, 7 uger, og de tager ikke imod, og så er der en søndag. De siger ja til Jesus, og ugen efter, så hiver de hele familien ned. Hey Thomas, du skal møde min far, og min mor, og min... Eller der er unge, der finder Jesus, og så kommer deres forældre for at tjekke ud, hvad er det, deres børn nu har gang i, og så bliver de frelst. Og så opfordrer vi også, fordi vi er et meget berømt teater, så opfordrer vi også folk til at lyve til deres familie og sige, at de har gratis billetter til et godt show i Bremen Teater, og så hive dem ind. Hvad end det tager for folk i kirke, det gør vi ikke. Det var en joke. Hejsa.
Hej. Det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men kan du sige lidt om...
Hendes mor var min lærer.
Ja, jeg er også gammel herning. Men hvad er jeres sådan, største udfordring har været indtil nu, og måske hvad den hvad den er lige i øjeblikket, og hvordan I sådan griber det an.
Vores udfordring er væksten, at det vokser meget hurtigere, end vi har regnet med. Og det betyder en masse udfordringer i forhold til, lige nu har vi noget kapacitet med hensyn til vores børn. Der er ikke plads til flere børn i selve børnearbejdet, når alle er der. Der er masser af, og folk bliver ved med at få børn, hvilket er jo godt, og de elsker hinanden, og det er jo også godt. Men problemet der er, eller udfordringen der er, fordi vi ikke har plads til flere børn, vi har heller ikke nok voksne til at ligesom splitte gudstjenesten til at have to gudstjenester. Men for at få flere voksne, så skal du have familierne, og familierne har børn, og de kan ikke tage deres børn med, for vi har ikke plads til flere børn. Så det er udfordring. Og fordi vi leger til leje, så er vi ligesom halen og ikke hovedet. Og vi kan ikke ligesom gøre, hvad vi vil med bygningen, og det er også en udfordring. Og jeg blev ved med at blive fortalt af mange præster, det er gode udfordringer at have, hvilket lyder godt, men det er stadig en udfordring. Om den er god eller dårlig, det er stadig en udfordring. Den anden udfordring, som også er stor, det er, fordi der er rigtig mange nyfrelste i vores kirke, så er finanser, det er altid en udfordring. Fordi man siger normalt, så tager det mellem 12-18 måneder fra en person til ja til Jesus, til de forstår og har en ejerskab i forhold til kirken og tiende og hele den proces. Nu har vi kun eksisteret i næsten 2 år. Det vil så sige, at vi venter stadig på den åbenbaring til at droppe en masse mennesker. Det er også en stor udfordring, fordi at for enhver, som har lejet bygninger, det er ikke billigt, og lige i hjertet af København, det gør det ikke billigere. Så vi har vældig mange udfordringer, men de er gode udfordringer. Jeg vil hellere have dem, end det modsatte. Og ved Guds nåde, så skal vi nok komme igennem det.
Men hvordan takler I det? Altså, hvad gør I ved det, for at løse de her ting?
Jamen, vi er bedre, og vi har en bønnestrategi, og det gør vi faktisk, og vi tror også på Jesus, og vi spørger til råd, så lige nu har vi et par idéer med hensyn til børnearbejde. Vi er i gang med at forhandle med et hotel, der ligger lige rundt om hjørnet, og så muligvis kunne flytte børnearbejde derover. Og den måde kan forældrene droppe deres børn af ved hotellet, og så komme til kirke. Det er en idé. Den anden idé, det er at leje et kontor ved siden af, fordi vi er lige ved siden af alt det her erhverv. En tredje idé, det er at tage et kæmpe troskridt, og så og starte en ny gudstjeneste om morgenen, og så gøre plads til flere børn, og så sige til alle sammen, at I bliver nødt til at splitte halv i halv, og så forhåbentlig vokser det meget hurtigt, ellers står vi med mange tomme sæder, hvilket aldrig er sjovt. Så der er et par muligheder der. Ja. Jeg vil undervise om det. Selvfølgelig hver søndag, så modtager vi en kollekt, som jeg går ud fra, der sker i den her kirke. Ja. Ja. Så det gør vi. Selvfølgelig, det er kun 2-3 minutter. Men nu og der, ja, nu har det været et stykke tid siden, der vil vi undervise, hvad tiende det er. Hvad vi gør sidste år, det var, at vi tog alle vores frivillige og alle, der tjente med, og alle, der havde lyst til det, vi tog igennem, hvad vi kaldte basecamp. Og det var 4 uger, hvor vi underviste, ligesom, hvem er vi som en kirke, fordi vi havde så mange nye mennesker i vores kirke, og så mange, der tjente med. Og som vi sagde før, vi er, hvem vi er, så hvis de tjener med, så repræsenterer de jo os. Så vi sagde, at hvis du tjener med, så skal du være med det her basecamp, for ligesom at vide, hvad det er, hvem vi er, hvad vi står for sådan teologisk, hvad vi tror på med vores finanser også. Og så der gjorde vi rigtig meget undervisning i det. Så her i det nye år, jeg tror det er i marts, der gør vi endnu en i det basecamp, og så forhåbentlig får et helt nyt hold igen der, til at undervise flere mennesker om det. Ja.
Jeg har et spørgsmål her nu.
Ja, okay. Nu nævner du lidt selv i forhold til basecamp og sådan, men jeg tænker, jeg har en del venner også over i Hillsong, og lynhurtigt så bliver de engageret, de har ejerskab, de er med, det bliver også dem.
Det er jeg glad for at høre. Altså, jeg tror du sagde, jeg har venner, og det passer altså ikke, hvad du siger.
Ej, dog ikke. Nej, men ligesom meget bare sådan hele den her strategi omkring, hvordan får I folk engageret, hvordan bliver de involveret, hvordan får de ejerskab. Er der noget strategisk bag det, eller er det bare, kom, vær med på team?
Jamen, jeg tror, det er det. Det er det, det er, at der er en, der, vi har en åbenhed med, at alle kan tjene. Alle, der er plads til alle. Alle har noget at give. Og selv hvis, ja, vi oplever, at folk de siger ja til Jesus en søndag, og næste søndag så har de en frivillig, like en t-shirt på, en team t-shirt på. Og jeg er blevet nødt til at stoppe mig selv i at spørge folk, hvorfor tjener du mad? Og de siger, nå, men vi troede bare, det var en god idé, er det ikke godt? Nå, ja, det er fint, undskyld, jeg er en idiot, du må gerne tjene mad. Men det overrasker selv mig, hvor hurtigt folk de kommer og tjener mad. Jeg tror, ja, der er en åbenhed, og vi prøver at gøre det så simpelt som overhovedet muligt, fra lysten til udførelsen af den idé. Nogle gange så kan man sidde i kirken og ligesom tænke, blive motiveret, men for at gå fra motivationen til faktisk at være involveret, kan være en lang, lang udfordring. Jamen, du skal lige snakke med denne person, og så skal du snakke med denne person, så skal du lige skrive under på det her, så skal du med. Og 4 uger senere er man stadig involveret. Og det er lige meget, hvor motiveret du var i begyndelsen. Nu er det ligesom blevet rigtig byråkratisk og administrativt lovet, og så ligesom læst på overhovedet at være involveret. Jeg ønskede bare at tjene med. Hvis du kommer til mig på en søndag og siger, jeg vil gerne tjene mad, så introducerer jeg til en person, og så er du på. Den er ikke længere. Og så tror jeg også, at vi hele tiden prøver, at jamen det er jo en del af, hvem vi er. Vi bliver ved med at snakke vision, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Så vi prøver hele tiden at vise værdien med det, du gør. Så for eksempel, før hver gudstjeneste har vi et møde med alle vores frivillige, der tjener med den gudstjeneste. Så hvis vi har møde kl. 11, kl. 10.25, vil det være et møde med alle de frivillige. Bare 5 minutter, hvor vi ligesom snakker om dagen, det her er, hvad der foregår, vi beder for gudstjenesten. Og ligesom få alle på den samme side. Men det vi hele tiden prøver at gøre, det er at sige til personen, der står på hoveddøren, ligesom sige, men det her det er, hvorfor du står der. Fortæl historien. Jamen, vi har et vidensbyrd for den her person, som sagde, jeg kunne tro på, hvor velkommen jeg følte mig fra hoveddøren, hvor de bed mig velkommen til. De gav mig en kop kaffe i caféen, til personen på døren, til personen, der satte mig ned, og hele vejen igennem. Og lige pludselig så ser hver eneste person, som tjener mad, hvad jeg gør, er faktisk vigtigt. Så når vi kommer til slutningen af gudstjenesten, og jeg står deroppe og siger, hvem vil gerne tage imod Jesus, og han går op over alt, så ved hver eneste person, som er på teamet, jeg er en del af det her. Det er ikke bare Thomas, som står på scenen lige nu og får folk frelst, eller for leder folk til Jesus. Det er ikke bare ham i det her øjeblik. Vi er alle sammen en del af det her. Vi alle sammen tager del i den her høst. Og jeg tror, alle har lyst til at være en del af det. Alle har lyst til at være en del af høsten.
Men når en person kommer ind en søndag og tager imod Jesus, hvordan ved den person så, hvordan ved han eller hun, at den efterfølgende søndag, at nu har jeg mulighed for at være med, nu har jeg mulighed for at tage del i det?
Det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg tror bare, de kigger rundt, og hvis du har inviteret mig til kirke, og du så siger, hey, giv mig lige 5 minutter, jeg skal lige være færdig med det, jeg gør, og de ser dig tjene, og de ser, at du tjener med glæde, så tænker jeg vil også gerne være tjent med. Og folk, der har haft en god oplevelse, det er ligesom deres måde at sige tak på.
Jo, jeg vil bare lige spørge om, er det så et krav, at de bliver frelst, før de tjener med? Hvad hvis nogen kommer og gerne vil tjene med, men de egentlig ikke har taget imod Jesus? Hvordan?
Jamen, du må gerne tjene med. Vi havde vores allerførste gudstjeneste i november 2001 eller andet. For et par år siden, der havde det vores første gudstjeneste. Der kom der en fyr ind, og han var dørmand på en af de natklubberne, diskotekerne nede i København, og han kiggede rundt og sagde, Mads, altså, blip, I har masser af mennesker. Og han sagde, prøv nu her, jeg arbejder som en dørmand på et diskotek, skal jeg ikke lige smide en af jeres trøjer på, og så får jeg lige styr på det her? Så jo, det synes jeg, du skal gøre. Så han hoppede på døren, og han tog en af vores frivillige ind, og de tjente med, og så bagefter så gav han mig en liste over ting, som vi kunne forbedre til næste gang. Så vi fik sådan en liste over, hvad vi kunne gøre bedre til at, ligesom at byde folk velkommen og holde alting sikkert. Og så det var godt nok. Så selvfølgelig, hvis det ikke har en åndelig natur i det i forhold til, hvad du tjener med, selvfølgelig kan du ikke lede en connect-gruppe, hvis du ikke tror på Jesus. Og du kan ikke lede vores bønneteam heller, hvis du ikke tror på Jesus. Men og så længe, at du i hvert fald i det mindste repræsenterer vores værdier. Forstår du, hvad jeg mener? Så hvis du står der, og du råber og skriger alle personer, nej, du kan ikke tjene mad. Vi havde en person, som kom ind, og han gik rundt uden sko på. Og det var koldt, det var her kun for nogle uger siden. Og jeg sagde, vil du ikke have mine sko? Fordi det ser ud til, at du har ikke sko på. Vil du have mine sko? Og han sagde, nej, jeg kan ikke lide at have sko på. Det var på engelsk. Og han sagde, hvorfor ikke? Jeg føler mig for langt væk fra jorden. Jeg tror ikke, elevatoren gik hele vejen op. Og jeg sagde, okay, men han vil gerne tjene med på velkommen til ham, like dem, der stod på hoveddøren. Og han var en virkelig sød person, men var sådan lige lidt, og jeg sagde, prøv nu her, du må gerne tjene med, men hvis du vil tjene med, så skal du have sko på. Det er ligesom, det ser lidt mere respektabelt ud, end at du står der uden sko. Så der er selvfølgelig, det kommer lidt an på, hvor du tjener, at der vil være visse krav. Så det korte svar er, ja, det må du gerne.
Men hvad så med de tjenester, hvor der er en åndelig dimension? Altså, hvordan vurderer I, hvem der skal med der?
Vi har selvfølgelig vores connect-gruppeledere, og så vi har to gudstjenester i øjeblikket, og hver gudstjeneste har en pastor, der er ansvarlig for den. Vi kalder dem service pastors. Og vi mødes som et key team, sådan en gang, officielt er det en gang om ugen, det er sådan lidt mere en gang om måneden, men vi mødes nu og da som et key team, og når der er ligesom connect-grupperoller for eksempel, dem de skal godkende til mig, og jeg vil snakke med deres connect-gruppeledere, og ligesom få deres input, hvor de her personer, hvor de er henne. Så virkelig vores selvgrupper, eller vores connect-grupper, som vi kalder det, er ligesom træningsgrunden, hvor vi ser det.
For først så lyder det utrolig skønt, at det lyder som om, at I har formået at ikke stille en hel masse åndelige krav til, hvor du skal være god nok, før du kan være med. Altså du skal opnå en vis niveau. Altså, så må vi bare tage folk med i hånden, og så lader I Gud overbevise dem om nogle flere ting efterhånden. Det er jo lige det. Det var en. Og så det andet, så tænker jeg, hvordan har I skabt en kultur, eller hvor er I i gang med at skabe en kultur, hvordan man favner hinanden og tager sig af hinanden. Fordi når I får så mange mennesker, der lige har mødt Jesus, så får I også en masse mennesker med en masse bagage, der er totalt rod. Yep. Og hvordan får I, altså det med, at folk rækker ud til dem, og plus at folk også rækker ud til andre. Jeg synes, dengang jeg startede i kirke i sin tid, så er det meget de der evangelister. Det er nu jeg selv, ja, det er slet ikke mig. Men det der med at have varme hænder, det skaber ud. Altså, har I fået sådan en kultur i meningen, eller i gang med det, eller hvordan gør I det?
Det er et godt spørgsmål.
Så det er både indadtil og udadtil, ikke ja. Også?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Først og fremmest vil jeg sige, at vi alle sammen har bagage. Det ved jeg godt, men jeg tror, vi er meget på passet med at sige, at vi alle sammen har rodet. Vi er alle sammen rodet. Og jeg tror lige med det samme, det får alle til at bare slappe af. Frem for at nye besøgende kommer ind og tænker, jeg er personen med bagagen. Jeg står på scenen næsten hver søndag og ligesom hænger mit vasketøj ud og siger, vi alle sammen har rod i vores liv. Men det er, vi snakker om udfordring, det er en stor udfordring. Min kone og jeg, vi mødtes med et par her for et par uger siden, som sagde, jeg føler bare, jeg kender nogen. Det er ligesom, jeg dukker op til kirke, jeg kender ikke nogen, der er ingen, der kender hinanden. Det var den fornemmelse, jeg har. Jeg kigger på mig og siger, vi har tilføjet 100 mennesker over det sidste måned. Der er ingen, der kender hinanden. Det er ligesom sandheden. Selvfølgelig er der ingen, der kender hinanden. Der er jo nye mennesker overalt. Så vi hele tiden skal prædike til vores team, til at have den her personlige ejerskab af kulturen. Og spørge igen og igen, og vores creative team, vores lovsangsteam, de mødtes i onsdags, og jeg har lige lyttet til prædiken, som de taler, det var også omkring det her med at favne hinanden, fordi at det er en udfordring, specielt i en by som København også, fordi på Jylland, i Jylland er det sådan lige lidt anderledes, nu vokser jeg op i Jylland, og i Jylland, hvis du gerne vil mødes med nogen, så kører du forbi og ser, om lyset er tændt, og hvis det er på, jamen så kører du indenfor og siger hej. I København, det er jo sådan lidt anderledes. Det er sådan, hey, vi burde mødes op. Hvad med om 2 uger, der har jeg 3 kvarter fri den 23. Lad os gøre det der. Og der er ligesom, man skal ligesom arbejde, ligesom kæmpe lidt mere for sin tid. Og desværre, der kan det der hurtigt komme ind i kirkekultur også, hvor man ligesom skal arbejde rigtig hårdt på at komme ind i hinandens liv. Så vi prøver at arbejde igennem det. Så herover de næste 4 uger op til jul, der har vi julehygge efter morgengudstjenesten, hvor vi opfordrer familier og de unge til at blive efter gudstjenesten, og saks og papir, og hvad ved jeg. Prøver at gøre ting, ligesom der kan få folk til at kende hinanden også, og være sammen med hinanden. Hver eneste gang, vi har leders team, hver eneste gang, vi har frivillige team, har vi altid, det gjort. Vi plejede at have leders team, ledersmøde, vi kalder det DNA. Vi plejede at have det hver uge i 18 måneder. Nu er vi så ændret til 1 gang om måneden. Men der gør vi det altid på den måde, den første halve time er en fest. Altid en undskyldning for en fest. Den første halve time er en fest, og det vi gjorde, det var, at vi ville give 300 kroner til en selvgruppe, og det var deres budget. Og så var der en konkurrence, hvem der kunne putte den fedeste fest på, og den sjoveste fest. Og så en gang om hver anden måned eller sådan noget, ville vi give en præmie til den connect-gruppe, der havde den sjoveste fest. Så de har sådan en halv time til at lege med, så der var en selvgruppe, de havde sådan en tango-salsa-lærer til at komme ind og skulle lære os alle sammen at danse. En anden onsdag havde vi sådan kaffemaskiner, en anden onsdag havde vi gameshow, en anden onsdag der havde vi bare mad og drikke. Så der forskellige ting. Et, det var at skabe ejerskab i connect-gruppen. 2, det var for ligesom at skabe lidt healthy competition. Men 3, hvilket var den største grund, det var bare, at vi skulle lære hinanden at kende. Så folk, de ønskede faktisk at være til det her aften, fordi det var den aften, hvor vi alle sammen begyndte at lære hinanden at kende. Kæmpe udfordring. Og vi arbejder hele tiden på det, og vi snakker om det hele tiden. Jeg er personligt så tror jeg på, hvad du belønner offentligt, kopierer folk privat. Så jeg vil ofte belønne folk og snakke om folk, som gør det, som vi gerne vil have dem til at gøre, i forhold til, hey, så godt at høre, at så-and-så inviterede 5 mennesker over til aftensmad i går. Er det ikke godt at have den slags mennesker i vores kirke? For alle sidder og tænker, jeg gad godt at have ham til at snakke om mig på den måde. Nå, det er det, de gør. Så man ligesom prøver at belønne og highlight de mennesker, som faktisk lever den kultur ud, som vi gerne vil se, og putte dem op som eksempler for resten af kirken.
Ja. Det er måske lidt den retning, det vil du lige sige. Det her med filteren og kulturen som filter, jeg synes, det er ganske interessant. Men hvordan, jeg kan godt se, når man er nået derhen, så kan det godt lade sig gøre, hvordan når man derhen? Hvordan opbygger man den kultur? Fordi det gør der en hel masse ting, som ikke behøver at blive talesat, men på et eller andet tidspunkt skal det jo talesættes, for vi skal være enige om, hvad det er for en kultur, vi vil skabe.
Ja.
Og negativt set, hvis man tager den helt ud, det siger jeg ikke, du har gjort, men hvis man tager den helt ud, men så kan den jo også blive til en eller anden form for gruppepres, og en hel masse ting, der ikke bliver talt om. Og hvor vi siger, det snakker vi ikke om. Og det,
det er nøjagtigt det, vi gør.
Og det er der, hvor jeg siger, hvordan får man den skabt, så man får den i talesat den på den rigtige måde?
Ja, jeg vil sige, det er nøjagtigt det, vi gør. Det er gruppepres. Det er positivt gruppepres. Gruppepres er altid set som en negativ ting. Det, vi prøver at skabe, det er et positivt gruppepres. Hvor folk ønsker at være del af mængden, men vi prøver at være sikre på, at størstedelen gør det, som vi gerne vil have dem til at gøre, så det bliver et positivt gruppepres. Problemet i vores skoler, det er, at der er negativ gruppepres. Hvad nu, hvis vi kunne flippe kulturen, så der var positiv gruppepres, så at bøllerne, i stedet for at lede det negative gruppepres, at bøllerne var de få, at der var et positivt gruppepres på at få dem til at stoppe det, de gør. Så det er nøjagtigt det, vi gør. Jeg tror, for at skabe et filter, eller for at skabe en kultur, så bliver du nødt til at vise, hvad det er. Du bliver nødt til at vise det dig selv. Du bliver nødt til at leve det ud. Der er ingen grund til, at du prædiker det og ikke kan leve det. Du bliver nødt til at vise det. Du bliver nødt til at forklare, hvad det er, vi gør, hvordan det ser ud. Du bliver også nødt til at forklare, hvorfor vi gør det. Hvorfor er det vigtigt, at vi er positive? Hvorfor er det vigtigt, at det er rent? Hvorfor er det vigtigt, at vi inviterer vores venner? Hvorfor er det vigtigt? Så vi er nødt til at forklare, hvorfor. Og når vi så har gjort alt det, ja, så bliver det nødt til at konfronteres, når det ikke bliver gjort. Men jeg tror, igen, ofte så ser vi konfrontation som noget negativt. Lad mig prøve at vende den rundt. Jeg tror, at vi konfronterer ikke, fordi vi elsker ikke mennesker. Fordi hvis du elskede en person, så ville du også konfrontere dem. Hvis min datter løb ud på vejen, så konfronterer jeg hende og siger, du må ikke løbe ud på vejen. Det gør jeg, fordi jeg elsker hende så meget, at jeg ved, at hvis hun fortsætter den retning, hendes liv fortsætter lige nu, så er der potentielt skade for hendes liv. Der kunne være en bil, der kunne være en cykel, så jeg konfronterer hende lige på stedet. Hvis jeg ikke elskede hende, jamen så ville det bare være, jamen du kan løbe hvorhen du vil. Men hvis vi elsker hinanden, så vil vi også konfrontere det, vi ser hinanden. Men vi ser hinanden, og vi siger, nej, jeg kan ikke konfrontere det. Og, jamen, hvis du virkelig elskede den person, og du så noget, der kunne være til skade for den person, om det er til skade fysisk, eller om det er til skade bare, at jamen, jeg tror, at det her det kan hindre dit liv. Hvis der er en meget negativ person, jamen, det kan hindre en persons liv. Det kan hindre dem i et forhold, det kan hindre dem på arbejdspladsen, det kan hindre deres omdømme, det kan hindre deres måde at tænke på. Så hvis jeg virkelig elsker en person, så vil jeg da også pege det ud. Hvis jeg elsker en person, og der er en person, som burde have deodorant på, og han ikke har det på, hvis jeg virkelig elskede ham, så vil jeg nævne det. Jeg ved godt, det er lidt konfronterende at snakke om konfrontation på den her måde. Men hvis jeg virkelig elskede nogen, så vil jeg også konfrontere det. Så jeg ser det ikke som, at vi er kulturpolitiet. Nej, vi ser bare, at det her, det er det, den her måde, vi gerne ser vores kirke bygget. Og den måde, vi ser det på, det her, det er vores hus. Det her, vores kirke, det er vores hus. Hvis du kommer ind i mit hus, jamen så må jeg gerne sige, hvordan jeg gerne vil have mit hus til at være. Vores lejlighed, hvor min familie bor, hvis du kommer ind i vores lejlighed, jamen det er vores lejlighed. Sådan her fungerer det i vores lejlighed. Hvis du ikke kan lide det, jamen du behøver ikke at komme i vores lejlighed. Så når folk kommer ind i vores kirke, hvis de kommer fra en anden kirke, så jamen jeg kan ikke lide det på den måde. Det er fint, du behøver ikke at komme i vores kirke. Der er ingen, der fortvinger dig at komme i vores kirke. Vi skal nok finde en kirke, du kan komme i. Men du behøver ikke at komme i vores kirke. Der er ingen, der tvinger dig, men hvis du kommer i vores kirke, så skal du bare lige vide, at det her er nogle værdier, vi har. Så jeg tror, undskyld, det er langt svaret. Da vi først kom til København, og vi først kom til Danmark, var der rigtig mange rygter om, ja, men de har bragt 300 mennesker med fra Sydney af, og 10 milliarder kroner, og hvad ved jeg, og de har sådan en kulturmaskine, der bare spytter hele sådan kultur ud, og alle de her magiske ting, hvilket er så lækkert at høre, og sidde og drømme om. Men jeg tror, den største og den stærkeste ting, vi faktisk tog med os, det var en knivskarp vision. Vi vidste nøjagtigt, hvad det var, vi ønskede at bygge. Og vi sidder ikke og ligesom second guess, og vi sidder ikke og ligesom get up, og skal forhandle hver eneste skridt hen ad vejen. Vi ved nøjagtigt, hvad vi har blueprint, vi har tegnet, tegningerne. Vi har det inde i vores hoved, vi kan se det, vi ved, hvordan det vil se ud, vi ved, hvordan det føles, vi ved, hvordan det lyder, vi ved, hvordan det hele. Så når vi ser noget, der er ved siden af, jamen lige med det samme, så kan vi konfrontere det. Og jeg tror, hvis der er noget, vi har taget med os fra Sydney, som har været en fordel, så har det været det. Det har været en knivskarp vision. Ja. Jamen dem har vi da også nogle af. hvis vi har haft over 1500, der har sagt ja til Jesus, så har vi, du kan nævne hver eneste situation, når vi har den. Dåb, jeg går ud fra, at vi har dåb på den samme overbevisning. Jeg tror, dåb det er for dem, som tror på Jesus. Jeg tror ikke, dåb har med alder at gøre, dåb har med overbevisning at gøre. Ofte kalder vi det voksendåb eller barnedåb. Ja, det ser jeg ikke noget som helst af i Bibelen. Det er jo troens dåb, det er en overbevisning. Og så det prædiker vi også. I forhold til livsstil, så er mit arbejde, det er at pege folk til Jesus. Og Helligåndens arbejde, det er at overbevise om synd, dom og retfærdighed. Og det vil jeg gøre. Jeg vil prædike Jesus, jeg vil prædike ham hver eneste søndag, jeg vil prædike omkring Jesus og hvordan man kan komme til Jesus. Og så vil jeg stole, og jeg vil bede, og jeg vil have tro for, at Helligånden vil overbevise folk om deres søn, og vil overbevise mig om min søn, og vil overbevise folk om at finde Jesus. Og jeg kan give dig et eksempel. Vi har en pige, som blev frelst, hun var i den situation, hun boede sammen med sin kæreste, og hun ledte en af vores teams med vores nykristne, der hjalp til med det nyfrelste, og hendes kæreste var stadig ikke frelst. Om han er endnu, det ved jeg faktisk ikke engang. jeg tror nok, han er ligesom lidt på kanten. Og der var en dag, så kom hun op til mig og sagde, jeg flytter væk fra min kæreste, og vi finder hvert vores sted. Og jeg satte hende ned og havde en samtale med hende, og var sikker på, at der var ingen af vores folk, der havde fortalt hende, at hun skulle gøre det. Fordi det er ikke vores arbejde. Vores arbejde er ikke at fortælle folk, hvad de skal gøre. Det gør man i en kult, eller det gør man i en sekt. Det gør man ikke i en kirke. Det er ikke vores arbejde. Vores arbejde er at pege folk til Jesus. Så jeg ville bare være sikker på, at det var ikke os, der havde sagt, det skal du gøre. Og hun sagde, nej, det var ikke, der er ikke nogen, der har sagt det. Jeg sad bare en dag, og jeg hørte dig prædike, og jeg fornemmede bare, at det her, det er ikke rigtigt. Okay, jamen lad mig hjælpe dig med kasserne. Min personlige overbevisning er, at jeg prædiker Jesus, og så har jeg tro for, at Helligånden nok skal overbevise om det resten.
Nu når I har haft den her kæmpe, altså I har mega succes, og det kører derudad.
Vi har ikke mega succes.
Okay, men det går stærkt. I og med det går så stærkt, så er der selvfølgelig en, altså det er alt lære til Gud for det her. Men hvad gør I konkret for at folk de kommer? Hvad kan man sige succesen? Som du siger, I ikke har. Men
jeg er ikke for at være smart. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at hver eneste søndag, så kører jeg forbi flere mennesker, som ikke er i kirken, der kommer i kirke. Mm. Og det minder mig om, at vi er langt fra overhovedet at kalde os begyndelsen af succes. Mm. Der er næsten 2 millioner mennesker i Københavns omegn. Så at sidde her med vores på 100 mennesker, det er langt fra en succes. Mm.
Men i og med, at det går så stærkt, hvad er det, I gør? Der er selvfølgelig Jesus, som er med i det her, men hvad gør I? Altså, I har handleplaner og alle de her ting. Hvad er konceptet bag det? Hvis man kan sige det, kan du bryde et koncept ned, I har? Det her, det virker for os, det her, det virker ikke. Der er selvfølgelig en masse erfaring og sådan nogle ting, men...
Ja, men jeg tror, der er masser af ting, som vi gør. Igen, jeg tror, den største ting, vi har gjort, det er folk, de stoler på kirken. Fordi at, jeg ved ikke med dig, men hvis jeg skal invitere nogen med til kirke, jeg kan huske, da jeg voksede op og var en del af nogle forskellige kirker, og man inviterer sine venner til kirke, og jeg voksede op i den slags kirke, hvor man ligesom bad på vej til kirke, og jeg sagde, Jesus, jeg håber hele bandet er der i dag. Jeg håber, der er en trommeslager i dag. Jeg håber, der er en lydmand i dag. Jesus, jeg beder dig om, at den her person ikke må gøre et eller andet dumt. Man havde de der bønner på vej til kirken, for man stolede ikke på, at det her det kunne være en okay gudstjeneste. Og så lige så snart man går igennem døren, så kigger man rundt og tænker, åh nej, og man ligesom begynder at komme med undskyldning. De er lukket i dag, vi kommer en anden dag. Og vi har oplevet, at folk de sidder, og de tjekker os ud, de tjekker os ud, og vi bliver ved med at sige til folk, bare se til dine venner, kom og se for dig selv, kom og se for dig selv. Bare kom og smag for dig selv. Men de vil jo ikke bringe deres venner, før de har siddet der nok og tænkt, okay, jamen, hver uge gør de det samme. Det samme tidspunkt. De er færdige på det samme tidspunkt. Okay, så man kan planlægge omkring det her. Okay, der er et band hver søndag. Okay. Så ligesom, de stoler på os. Så vi har bygget en kirke, som jeg tror folk, de stoler på. Og hvad konceptet er, eller hvad stilen er, det er næsten irrelevant. Fordi det har meget med personlighed at gøre, og hvad, ligesom, hvad min kone og jeg, vi godt kan lide, og hvad vores stil som en kirke er. Men i bund og grund, så stoler de på os. De ved, hvad de får. Det er det samme produkt, hvis du vil have det på den måde. De får hver eneste uge. Det er det samme hver eneste uge. Du kan sætte din klokke efter vores gudstjeneste. Det er det samme. Vi starter til tiden. 20 minutters lovsang til tiden. Det er de samme. Vi er færdige 90 minutter senere. Og sådan er det hver eneste uge. Så jeg tror, folk de stoler på det. Og så siger vi så til dem, bring dine venner, og de har set nok gange, når folk bringer deres venner her, så finder de Jesus. Så det vil jeg også gerne prøve. Og så folk snakker, og der begynder at være en snak nu rundt omkring i København. Jeg tror nok, vi bliver kaldt diskotekskirken. Hvilket det er også fint.
Jeg tager lige selv et spørgsmål her. Ja. Nu snakker I om for eksempel det med, at I er gode til at feste og sådan noget. Hvordan?
Jeg sagde ikke, vi er gode til det. Jeg sagde bare, at vi prøver at finde en undskyldning for det.
I kan godt lide det i hvert fald.
Vi kan godt lide det. Ja.
Og hvem kan ikke det? Hvordan opbygger en kultur, hvor folk de, hvad skal man sige, de finder det attraktivt, fordi at du ved, hvis en københavner har en aftale om 3 uger, 20 minutter, fordi folk har travlt med deres studier og arbejde, hvordan får I den kultur ud, hvor det bliver prioriteret, og hvor at man oplever det, at det giver mig energi og liv, så derfor skal det være en del af min livsstil?
Det gode med søndag, det er, at der er ikke meget på om søndagen. Så jeg synes, at Gud han er rimelig smart, at han har gjort kirke til en søndag. Han kunne have valgt en hvilken som helst dag. Fortsætter, hvis Gud han sagde, at kirke skal være mandag morgen. Det ville godt nok være svært. Anyways. Men søndag er der ikke meget på. Så det er, igen, det er jo om, det er jo den individuelle. Hvis du er overbevist om noget, og du har haft en oplevelse, det er jo ikke svært at, det er jo ikke svært at overbevise dine venner om at se en film, hvis du har haft en god oplevelse. Det er det samme med kirke. Hvis jeg har set en god film, lige før den havde startet, så sagde jeg, Johnny, hey, har du set Fury? Det er en rigtig god film. Du begynder at se den. Hvad er det for noget? Jamen, lad mig forklare det senere. Fordi jeg har haft en god oplevelse. Og det er det samme med kirke, det er, hvis folk har haft en god oplevelse. Jamen, nogle gange så synes jeg, at i dansk kirkekultur, eller i kirkekultur rundt omkring i verden, at vi ligesom, jamen, inviterer mennesker, og hvordan gør man det? Vi gør det hele tiden. Du tager til en god restaurant, og hvad gør du? Du skriver til dine venner, jeg har lige været den bedste restaurant, du burde tjekke noget. Vi læser en god bog, du burde læse den her bog. Rigtig god bog. Jeg snakker med at sige mere, men du skal læse den. Jeg så lige den her film, jeg vil gerne se den igen sammen med dig, den var så god. Vi gør det hele tiden. Men så snart det kommer til kirke, så gør vi det til noget underligt noget. Nej, men det er jo lidt anderledes. Det er ikke anderledes. Du har haft en oplevelse, der har ændret dit liv. Det kunne du ikke have sagt om den film. Det sagde du heller ikke om den bog, og det sagde du heller ikke om den restaurant. Der er virkelig, du har virkelig oplevet noget her. Og hvis du har en ven, der ser det i en anden ven, så har de lyst til at tjekke det ud. Også selvom det er søndag.
Nu siger du det her med, at søndag efter søndag, så kører I efter det samme princip. Fordi så ved folk, at det er det samme, de får leveret hver gang. Mm. Men når I nu gør det kræver jo også en vis indsats fra jeres frivillige og medarbejdere. Hvad gør I for at undgå, at de brænder ud? Og de bliver overbelastet, eller føler sig overbelastet?
Hvad gør I, for folk ikke brænder ud? Jamen, jeg kan ikke lide ordet brænde ud. Undskyld. Jeg tror ofte, at folk de brænder ud. Fordi enten at de ikke kan manage deres egen tid, fordi folk siger, at jeg har ikke tid, kirken har taget al min tid, og så sætter man sig ned sammen med dem og siger, okay, lad os se på din uge. Der er 5 timer PlayStation, okay, der er 3 timer tv-serie, der er 2 timer, whatever, der er 10 timer det her, men kirken 32 minutter, du brænder ud på grund af kirken. Jeg tror, vi er så lette til at gøre kirken syndebukken for alt dårligt i ens liv. Hvilket jeg synes er latterligt. Så hvad vi gør, det er, at vi prøver at undervise i sund livsstil. Det vil sige, at hvis du har rigtig meget output i dit liv, vær sikker på, at der er rigtig meget input i dit liv. Vi taler om good time management, men ikke bare time management, og hvad du gør med din tid, men også hvad gør du med din sjæl. Fordi vi alle sammen, vi har vores krop, og vi har vores ånd, og vi har vores sjæl. Og vi forstår godt, at hvis jeg er ved at være syg, så skal jeg sørge for min krop. Og vi ved også godt, at vi skal læse vores Bibel, og vi skal connect med Jesus og Helligånden for ligesom at bygge op vores ånd. Det forstår vi godt. Men vi har også en sjæl. Så er det også at være sikker på, at folk de gør ting, som de bare nyder. Ting, som de godt kan lide at gøre. Fordi det bygger din sjæl. Vi kalder det sjælemad. Soul food. Vær sikker på, at vi taler højt om det, og vi prioriterer det. Jeg vil tage mine teams ind og se fodbold, fordi det er sjælemad for mig, at sidde og se fodbold, det er, gå ind og se en film, det er sjælemad. Så vi sørger for, vi prøver at hjælpe den individuelle, igen det kommer tilbage med, at vi prædiker om søndag til folks mandag, vi prøver at hjælpe folk med deres mandag. Men selvfølgelig, så er det også op til lederskabet at være sikker på, at vi roterer vores teams, være sikker på, at vi har nok frivillige, så det ikke bare sidder på de samme 4 hver eneste uge. At vi har nok frivillige til ligesom at der er en rotation i det. Hvordan får I fat på Jamen, de enkelte teamledere, det er deres opgave at rekruttere folk fra kirken af. Headhunt folk, ja. Headhunt, og så det siger vi hele tiden. Vi vil også vi vil have søndag, hvor vi ligesom lægger fokus på det. Sådan en gang hver halve år, hvor vi siger, okay. Og så lægger vi stort fokus på det. Vi har de her, vi kalder Welcome to Church Parties. Og det gør vi en gang hver kvartal. Og det efter gudstjenesterne, der inviterer vi alle, som er ny i kirken, eller som er besøgende, til at blive efter kirken, og så er der maden og drikke. Og så snakker vi lige en 10-15 minutter om, hvad kirken er, hvad det handler om, hvem er vi. Så introducerer vi lige nogle nøglepersoner for den gudstjeneste, og siger, hvis du gerne vil være en del af et team, så er de her personer, du skal snakke med. Men vi prøver at lægge så meget, vi prøver at tage så meget bygning i forhold til teams væk fra platformen og over på den individuelle leder, så de bygger deres egen teams.
Vi tager lige to spørgsmål mere, så lukker vi ned her.
Nej, nu kommer der lige sådan lidt udfordrende spørgsmål, eller negativt måske. I er jo også en slaraffenland for lige nu, når I er i gang med at bygge en masse op for folk, som godt kan lide magt, og som godt kan lide at få magtposition, som ikke er særlig positiv magtposition. Har I altså, er I gode til at undgå dem? Altså, du må vide, hvem jeg taler om. Altså, de findes alle steder. Og tænker, at de også kommer til jer. Altså, eller ved du ikke, hvad jeg taler om?
Jeg aner ikke, hvad du snakker om.
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen, der er nogle mennesker, som det betyder meget for dem, for en position, og de faktisk går ind og styrer mere andre mennesker, end de er til at tjene andre mennesker. Og det må I da også møde ved jer. Ja, eller er I slet ikke bevidst om dem?
De jo, findes? De er jo overalt.
Ja,
de er, jo ikke ja, bare
er det nemlig. De er i alle steder.
De er overalt, bare, men jeg vil også sige det så meget, at de er i os alle.
Ja.
Så jeg tror bare, at det er jo som en hvilken som helst anden ting, som vi har brug for at underlægge Jesu herredømme. Det er noget, vi skal hjælpe folk igennem. Og være sikre på, at motivationen er den rigtige. Men det er en proces, men jeg tror, hvis der er nok... folk leder jo ikke teams i isolation. Der er teams inden for teams og inden for teams. Og så har vi service pastors og kalder jer selv over det hele. Så der er ligesom, der er sikkerhed inden for lederskabet. Og jeg ved, at vi har haft folk, der kommer ind i vores kirke, hvor andre har sagt til os, pas på den her person, og pas på ham der, og jeg har en lidt af en fortid, og han har brændt nogle mennesker. Og jeg tænker, nå okay, jamen lad den første, som er uden fejl, kaste den første sten. Er det ikke sådan, den lyder? Kan vi give folk en anden chance? Er det okay? Kan vi give dem en tredje chance? Og ligesom prøve på ny, så vi... Og selvfølgelig, hvis der er nogen, der har et omdømme i forhold til det, så holder vi der øje og være sikre på, at de leder på en måde, som vi ønsker dem at lede, og de tjener folk. Men jeg tror, det er en udfordring, alle kirker vil have.
Det tror jeg også. Altså, det er alle, men tænker jeg også, I kunne også være ekstra udsat for det. Fordi I er så ny, og væksten den går så hurtigt. Og derfor synes jeg bare, det er vigtigt at høre, om I bare er opmærksom på det.
Ja.
Et sidste spørgsmål.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om starten. Du siger, I var tre ægtepar. Mm. Var I andet end det, og hvad var ligesom udgangspunktet, og hvad var de første skridt? Fordi når du først har 10-15 mennesker, så kan de begynde at invitere, men hvad var ligesom de første skridt for at komme i gang? Det kunne jeg godt tænke mig at høre om.
Ja, vi var tre ægtepar, og så, så rejste min kone og jeg, vi fløj over fra Sydney et par måneder før vi flyttede. Og for lige at kigge på byen. Min kone har kun været til København en gang før. Og jeg har været der nogle gange, men ikke så meget. Så vi tog over ligesom at cykle den tyk og tyndt for at se det hele. Og kigge også på nogle forskellige bygninger, hvor vi kunne potentielt have kirke senere hen. Og så begyndte start forhandlingerne meget tidligt, fordi den slags tager tid. Så vi ligesom forhandlede fremad. Før vi var der. Og så først, der havde vi en informationsaften, så inviterede vi bare folk igennem Facebook og sagde, at vi har en informationsaften bare lige til at forklare, hvad det er, vi ønsker at gøre i København. Og der var der, jeg tror der var 85, der dukkede op, eller 83 eller sådan noget, der dukkede op til den. De fleste af dem var, eller var rigtig mange pastorer fra lokale kirker, og bare folk, der var interesseret i at høre, hvad det her er for noget, og hvilket er så fint. Og så efter det, en måned senere, så havde vi sådan en informationsaften, hvor vi inviterede folk, der faktisk havde lyst til at, en interest night, vi kaldte det, der faktisk havde lyst til at være en del af det. Og vi var meget stærke i vores budskab, hvor vi sagde, hvis du kommer fra en anden kirke af, hvilket selvfølgelig, det er Hillsong, folk de kendte os, men hvis du kommer fra en anden kirke af, måske har du ikke kunne fornemme, at du kunne blive plantet, eller whatever, og du gerne vil være en del af vores kirke, sagde vi til folk, at du bliver nødt til at gå tilbage og snakke til din pastor omkring den her beslutning om at komme til os. Og enhver person, som havde nogen form for platform, tjeneste eller lederskab i en anden kirke, som jeg kendte til, ringede jeg personligt til pastoren og sagde til dem, at de var i vores kirke, eller de havde dukket op. Så der var et par opkald af den slags, som jeg gjorde. Og så sluttede vi af med cirka... Jamen, jeg tror nok, der var 35 eller sådan noget ud af det, der så blev starten af kirken. Og ud af det startede vi sådan nogle connect-grupper. Og det var så i august, vi startede de her connect-grupper. Og prøv at høre, det er Guds nåde, fordi ud af de 35, mens vi var i Sydney, begyndte de bare at invitere venner, og de kiggede på prædikner fra vores pastor Brian. Og folk begyndte at blive frelst i de her connect-grupper. Folk blev ledt til Jesus, og... Det var vidunderligt, det var utroligt, det var større, end vi havde regnet med. Og så da vi ankom i oktober, 2 år siden, var der allerede rigtig mange mennesker i de her connect-grupper. Så startede vi gudstjenester hver anden uge, og så i januar, 2 år siden, startede vi så vores ugelige gudstjenester. Så vi startede med omkring 140 mennesker, tror jeg det var, da vi havde vores ugelige gudstjenester, og så... er blevet bygget op, ligesom bygget det derfra. Vi startede i en syvendags adventistkirke, fordi de har jo gudstjeneste om lørdagen, så vi tænkte, det er perfekt, de har en tom bygning om søndagen. Så vi spurgte, kan de ikke låne dem søndag? I bruger den jo, ikke? Så jeg sagde, ja, det er fint. Så jeg rejste mig op i kirken og sagde, næste uge starter vi hver eneste uge, og alle klappede, og det var så begejstret. Så snart jeg kom ud fra scenen af, så ringede ledelsen for den her kirke og sagde, I må ikke bruge kirken mere. Fedt. Vi har lige annonceret, at vi starter ugenligt, så var der bare kamp på for at finde nogle bygninger. Så vi lejede os ind i nogle konferencecenter ned i Strøget i 3 uger, og så til sidst så fik vi forhandlinger på plads, og vi flyttede ind i Copenhagen Jazz House. Så vi var en jazzklub i et år, og så 6 måneder siden flyttede vi ind i Bremen Teater, hvilket er en kæmpe velsignelse for os, selvom der ikke er masser af plads til børnene. Men det arbejder vi på. Vi beder omkring det. Ikke nok, men vi arbejder på det. Jamen, der er nogle 100 mennesker, der er 500-600-700 mennesker. Det svinger lidt. Men det er en stor bygning, så der er masser af plads, masser af sæder. Så det er Guds nåde, og vi takker enhver person, som beder for os, og tror, vi har brug for det. Så tak for bøn, og tak for enhver opbakning, der har været. Det er selvfølgelig, det er sjovt, og men det er også et hårdt arbejde, og ligesom skal grunden ud derovre, men vi elsker det. Og for enhver person, som siger ja til Jesus, giver det altså endnu en grund til at blive ved, og blive ved med at arbejde, og blive ved med at kæmpe. For der er masser af dem derude, der har brug for det, så det er en ære.
Tusind tak, Thomas.
Det var så lidt. Johnny.